une nsalire ikiro iki kuli ubusimbe ubupimba pamo kubara ukupimba untwa iganei ukupa uswe akapango aka ubwene ukufuma mwamwike mu matai 13:24 mpaka 30 kangi polero une ngulonda ukubara ukufuma ku 36 mpaka 40 ku tuvaliro tunandi itoro.
St. Matthews
lirino mwikemo matai untu wa 13 kangu kwanda palinandi ya 24 ya ntu wa 13 wa mwikemo matai ilikiisha kifuki kububale bwalishu ama shugangu isa kutoliwa roli ilishu yake litisa kutoliwa ikifani kisho ikinga rinkubika umwene panja kuwene kuyova ikitangarara kia kumuanya kikufani kisiwa kunyambara yumo uyu aviere imbeyu inunu mungunda roli wa umwene wonire undugu wake rinkuisa nukubiara avandurwe pakati pangano kangu mwene alinkusokapo roli akabaliro kako amani gafyukiraga mwanya nukupa ifipasu polero valinkuboneka avandurwe vope opapo avambombo vamwene kaya valinkuisa nukuyova kumwene nkurumba ngimba uwe ukavyere imbeyu inunu mungunda wako ukufuma kuu polero uwene uli na vandurwe kangu mwene alinkuyova kumwene undu wabombire iki kanga vambombo valinkuyova kumwene ngimba uondaga uwe polero lero kutituke ukubungania bara mosa boru mwena linkutiuma buletelo umwe ukubungania banduwe umwe mkunyukura yope ingano na bene ileka ifyene fiosa fibiri fikulire palikimo mpaka pamfunjo kangi nkabariro ka umfunjo une nisa kutuma panja abafunji bunganya umwe palikimo ikia kwanda bandurwe kangi pinya bene misigo ukubokia bene roli ingano kubuka mundamba gimba umwe mukete sisi bungani abandurwe tasi nukubapinya bene lirino ukubara iki yalipo ikindu kimo ikihesha kialisire kwa une akabariro kako une nalitugeshe pamwanya pafyamba katarina ikiro kimo mumiputu kangi polero une ndinkwino okuu une mbagire ukubunganya ilishu ili une nabagire ukubombera kuli iki kiikyo une narondaga ukuyova ikiro iki kangi une ndinkubuka kura kangi ndinkuliaga ilishu liabuleganye opapo une ndinkwaga udictionary nukuketa iki ilishu bulegane likusanusha kangi iliene likusanusha iliene liokubyara urusomanyo pamo kuya mbukindani womumo Webster ikuyovera ukubyara urusomanyo ikindu kimo ikikindane pamo ukuya kikindane kuiki kitarire kiri opapo une ndinkwinogona ubusimbe ikiro iki une mbagire ukububirikira uruyumburwa bulegane nukusubira ukuti untwa isa kusaya ilishu lyake lirino wo uswe tukusegerera kuliene kangi uswe nuswe tumenye umwene aringenie muli nandi 36 kangi kangi mpaka 43 mumo fikuti uruyungu uru wakire kangi wo uswe tulipakiene unko uswe itoro tubare ikiokiopi linandi 36 lirino mpaka 43 kanga kabariro kako yesu atumiwe ikirindiro ukuba sosia umwene abukire kunyuma kangi abafundiwa bake bari kwisa kumwene bikuyoba fumusha kwa use ikifanikisho kiabandurwe va mungunda kangi umwene alinkwamura nukuyoba kumwene umwene uyu abiere uruyungu rununu yomwana ndumyana wa mundu kangi ngunda kiokisu kiapasi uruyungu rununu wovana va kitangarara roli abandurwe wovana va umbibi yura undugu uyu abiere isyene yomohesi umfunjo ko bumarikisho bwa kisu kiapasi kangi abafunji wovandumi wopolero abandurwe bikubunganisiwa nukokiwa moto momumo kwisa kuyiraga mubarikisho bwa kisu iki umwana ndumyana wa mundu isa kutuma panja abandumi bake kanga bene bisakubungania kufuma mukitangarara kyake ifindu fyose ifi tikusoba kangi bara babo bikubomba ububibi kangi isa kubataga bene moto inganjo ya moto kangi para pisa kuyapo imbuto babo kulira nukusha kwa mino akabaliro kara bikebo bisa kumulika panja boli lisuba mkitangarara kiatata wawo yuyo ali ni mburukutu unko umwene apirike uyo Yesu kupa usanusi wa kifanikisho mwene polero uswe tumenye polero iki ikisanusi kikusanusha kangi lilinobo uswe tukusegerera iki isya iki ukusopa imbeyu kangi kangi ukufunja lilino umwene ikusanusha ikieni kangi polero unenguitika ukuti Yesu ayovaga ikimanyisho iki risiku liyake boli asanushaga ikiene ukuya kumalikisho kwa kisu pamo umalikisho kwa ngulido iki kyo risiku ili kangi une nguitika umusimbe unini ubu ikiro iki bo ufane fio usara iyi yiyo uswe tulimo anongo ya kuti Yesu pabweru ayovire apa ukuti ukubungania kuisa kuyaga kumalikisho kwa kisu iki ukuti akakoka valiro kako umalikisho kuyaga ukubungania kwa ngano kangi kope kubungania kwa banduru nukuboki aveni kangi kutwara nkati kwa ngano mkitangarara kangi une nguitika ikiene kiari injira iyi kangi ilisimbo ilingi ikundongosha une ukuitika injira iyi une simbile apa Yomatai 24:24 huko ikiene kia yovile ikio ikuyova isya u uruyungu uruyungu rwa ulegane Yesu atire siviri sira sisa kuyaga kifu kifio mpaka ukweni wabagire ukushova abasali walinga siyari siya kubombiwa kifuki katikati kira kira ubuyo ubungi mulisimbo kuko ikiene kisimbiwe ukuti ifura ikuwa pavikemo na basita wikemo une ngukumbukira ubwenderemo bwa kwanda bwa kwisamo siku pakati pa bandu bakipende une nari kumisha waka Indiana kangi une nari kurukomano rukurumba ikiyumba kifuki bo iki kuko kururu na kuitongo valisire palikimo. Panongo ya masiku gara. Aga kusarana vele vali kufumbirisiwa kwa gana pamanya para. Siyalipo imbatiko iviri. Siyabakundwe bakipenteko. Une ngapirikemo siku isya vara pamo. Ukwagana na vara kunyuma ukabariro kakwanda une na pirikemo siku kuyobera mundimi kangi kabumalikisho wankorofu warukomano rukurumba une ukuya ngaya mwene kaya pakati pabara une nari toro undumbiriri unkeke wakibaptist une narituweshe kubutari munyuma kangi une ngukumbukira kabariro kakwanda une na pirike yumwali wesa ikuyoba mundimi une ngamenye nukumanya iki, iki ikiene kiari kiafiki. Kangi polero abanyambara babiri aba fio fio valitugeshe kunkieni. Yumo ayovaga mundini kangi uyungi asanushaga iki munyambara yura ayovile. Mulimosa une itoro ndi nkwanda ukufunda ivangeri lyangu. Nubukafu mumo une nabagiri parapara para nukushuagania ukuti ukuti hira kiari kia masimbo. Ikyo kyo katikati iki irisimbo umbepo mwikemo ikuwombaga mulimosa kifuki risiku kufuma para ikiro kira indumbura yangu yanyanye msiwe fio une na wonire mungunda wa firombe une ngali ni hera siya kufwana ukuyagira ni mwene ikitara popapo une nari ni hera itoro siya kufwana ukunyegera une kukaya. Kangi une ndikuyagira ni mwene fisheche fikuru ama siku mabiri. Pamo unkati uniembe uwene wadi. Kangi ku yaku lembukira. Kangi une nabirikiwe ukulia na bene. Roli une ngari ni hera na simo isia kubikamo. Masiku garamura mwalimo mbushuruke wakiuma 1933 popapo ukwene kwali na roli kukafu ukwendamo. Kangi popapo une nalinowi mulimosa une nisa une ndikuronda ukulia na bene. Roli une kuronda kumanya iki abene bali nakyo. Abene bali nakyo ikindu kimo iki une ngaya nakyo olero urubunjurura une na abene bali nsumire une abarumbiriri bose bali sire kukiemo kangi ukwiringania wimwene we yohani uwe koku uwe kufumirako mulimosa une une itoro ndinkuti William Branham mfumu ushinongo Jefferson Lee ndikwituka chapas mulimosa kavariro kara une nali nenkeke fio undumbiriri pakiemo kangi nsiku ilikongo havene vari nkungolera une pakiemo kuyo kangi polero vo une njovile fiki uso twali na kabariro ka kurumba kangi polero une likwanda kwagana na vandu vakindane vikumbirikira une ufipanga fyavo polero kufuma para avene ukufuma paikyo fiki une ndinkwino wone linga une navagire kufika kwene kuko abanyambara babiri aba vari aba vayovire mundimi kangi vasanwish kira kiakaga mundumbra yangu une na kirondaga ikiene fiyo na roli mulimosa wo mumo mbabulire umwe kukwandiro akakungirwa kanini aka uwe kukwavira pala umwe mumenye fikungirwa ni imbirikiro sio siri panja pamupinduko uwe uli na afya ifyene ubumi bwako bosa mwiketire uwe upapiwe ni fyene linga ifyene fyo fikungirwa fya kiara so, papa une akabariro kosa ukufuma mumo nali mwanike unini bonda ikiene kiaboneka akabariro kosa kwa une abandu aba bamenye une ubumi bwangu bosa abene bamenye kuti ubo bo bwana roli mulimosa linga une nali no wine une ngamenye iki kiene kiari kangi kibirikire ikiene imboni woni une itoro ngamenye iki ikiene kiari roli une nali no wine linga une navagire kuyobamo siku kube mulimosa kangi umbepo uyu ali nkinyumba apirikiwaga ngati ikiene kiari na roli roli umbepo wa kiara opapo une une ndinkufika kukuyoba na yumo wabene kangi une nali ndarusisye amararusyo manani kangi umwene ali wana roli yuyo nkirisiti kukalipo nukwiramwa na kumo ukufwana na ikyo unyambara yura ali mwitiki wana roli kangi unyambara wakukonga yura akabariro kako une nayo vire kumwene linga une nali agenemo siku nushoti yura ali yumo mwabene unyambara yura ali wana roli unkasi wake ali nkikuru wanywiri nyweru kangi ali na vana ukwisira abana babiri ukwisira nunkikuru wanywiri nditu kangi une ndinkwino wona mulimosa lino fiki apa ikene kiriko unene unene mosa furuganike une ne wakufundafunda ikene kikufumbirisiwa kuyarisa kisita apo ikene kikaya kitamisha kangi apa lipo umbepo yura yumo araratire panja ukufwana na vyosa ivi une menye kiana roli roli kangi yungi yura akari nunu na panandi kangi umbepo ikuwa pavosa babiri va abene ririno ngimba kivagire burebure ikiene kuya uro une nali ikiene kyari ndurarishe une ifinja fibiri pankiene une nafumire pakwiputa mumbako kuko une nali sibire kubukako kwiputa nali nurufumbi mumbako ira kanga mayoro gamo une ndinkusoka panja ndikulamba lika ivangeri lyangu pakisinga kangi umbero uli nkuputa iliene ukwiwuka mpaka vahibuli untu wa 6 ili lyayovire ukuti amasiku wa umarikishi mumo fikutu kwene kwisakuyaga ukuti linga uswe twagirire panja kufuma kubwana roli kangi nukwipupwa kivene kangi kurupinduku likalipo kangi uma ilikemo panongwa ya ubuturanongwa kangi mumo fikuti imifwa ni mituraturwa ifi fyari kifuki kubupikiwe fiyo ubumarikisho bwabo ko kukosiwa moto roli fura ikwisa pakisi kingi kingi ukonerera ikieni nukuti fika ikieni roli imifwa ni mituraturwa isakupikiwa roli ingano isakubunganisiwa kangi une ndinkwino wona ulimosa ikieni itoro umbero wabonike ukuputa kila ukuti kiuke ena une ndinkurambarika itoro ivangeri pasi kangi une ndinkwino wona ena lilino une ngwisa itoro kangi apa ukwisa umbero nukuliputa iliene ukuti liguke kira kiabonike katatu kangi une ndinkwino wona mulimosa lilino ikyo kyokihesha Kangi polero wo une ngusumuka mwanya kangi une ndikwino wo untu longo ya fiki uwe wabagire kuiulira ivangeririra une ukuti mbare iki une akabariro kako une ngufika pasi kukiri kuko imifwa ni miturwa turwa ifi fyo kifuki kubupikiwe ifi umarikisho bwabo kokokiwa une ndikwinoona longo ya fiki uwe ubagire kunyiulira iki une pala kangi womumo nguketera panja ukukiranya. Hili no imbo ni woni siyana roli roli isi. Sikuisa kusita mbupu usiramo. Vuli mwosa uma. Ikyo kyo itoro kiara. Mwiketire une. Na ketire kangi. Ndiku kivona ikisu iki. Kia shungu tiraga. Panja pankieni pa une. Kangi une. Ndiku kivona ikiene. Kia fwene sahani mosa. Hali ipo nyambara fwere ifiri. Hali nkubuka kushungutira ikubiara ingano. Kangu kufuma papo mwena mkire kushungutira. Mbuni ongare wakisu. Kushungutira hali kuisa. Unyambara yumo. Abone kaganyali. Umwena fwere fititu. Kangu mwena sopaga imbeyu. Sialisu mwalewe mwalewe. Mosa pa ikiene. Isiene sibiri siosa sili kutupu kila palikimo. Kangu bo isiene sigombire. Siosa sibiri siali nikiumilo. Panongo ya kutifu. Ya fumbiriwe kangi iliosa ila ili kuboneka ngati putaga nuntu wake unini winamisiwe untwa tuma ifura tuma ifura kangi ya mabingu wa makurumba gari nkwisa para kangi ifura ili mkua kamuanya pasiosa sibiri isya isyene woyene yibombire ingano inini ili mkunyera mwanya nukuanda kuyoba ntufye untwa ntufye untwa kangi ya kariswa kanini gari nkunyera mwanya para para paka valiro karakara nukuyoba ntufye untwa ntufye untwa. Kangi polero imboni woni ili mkulinganisiwa. Ifura ikuwa papa gorofu naba. Nyonga umbepo yura yura bagire ukuwa. Urukomano. Kangari wesa ukusanguruka mukeni. Aba shovi aba kilisitu. Kangi mosa parikimo. Katika hati kutarusha. Woli ngimba ikiene kiofiki. Ukuisira mufipaso fiawa vele vikumanyiwa. Mwiketire. Iyo yonjira yene ikiene. Kivagiremo siku ukumanyiwa. Koleolo uwe kuketa ikyo lino. Panongwa ya kuti isano ya ndisu. Pamo ingano ya ndisu. Nimbeyu utubaliro tu. Ikwegerera inya narolilo. Nimbeyu ya nkaya. Kifu kifiyo mpaka ikene. Kivagire ukushova na ba. Vasaliwa une mwino wona usha tukwitu gara munguliro ya kabariro kake akabariro kako ifindu ifi kivagire ukurumbiriri wapo nukuyobi wapo keteisha mulinani 41 ifibiri fira fiope firi kifu kifio masiku gabu marikisho paka umwene akabombire umwene alikutoliwa ukusubira pa kipanga kimo ukupaurania ifiene viyowe ama Methodist pamo ama Baptist pamo ama Pentecost kupaurania ben umwene alikuti umwene kutuma bandumi bake kupaurania ben uandumi kuisa ukutwara urupauranyo uru saranyo bakati babatarushe na abasobi kangi na yumo abagiro kuomba ikyo roli uandumi wanto umwene yoyura yuyo isa kusiagania kiyokiriku ikitarushe kangi kiyokiriku ikisobi yara yobile umwene isa kutuma abandumi bake kutubaliro twabumalikisho koma abandumi kusuruka pasi kukinda hapa goli abandumi kukabaliro kabumalikisho kangi bisa kubunganya palikimu uso tumeye kuti uku kukwisa wakabaliro kamfunjo lirino lirino uanduni yo ikulinganisiwa ukuya ntumiwa kangi uswe tukuketa kuti valipu abandumi bahano na babiri bafipanga fihano na fibiri kangi lirino uma ukukinda munguliro siya kipanga keteisha bobani umwena yovile ukuti ababiyari bani kangi yope fiki imbeyu yari yumo umbiyari ari umwene umwanu ndumiana wakia yuyo abukire panja kukubiara uruyungu kangi unduwa linkwisa kunyuma kwa mwene uyu ari omohesi kangi alinkubiara uruyungu rwa uregani kunyuma kwa kubiara waruyungu urutarushi lirino linamu hila kibonika kukinda munguliro iliosa kufuma papo uswe tuirege nikichi katikati injira yosa kufuma kubwandiro iene yaliandire kindu kila kila lirino mwena tire uruyungu wakiara irishu ya kya Yesu ayobire ubuyo bumo ukut irishu yo ruyungu kangi ruyungu rurosa Wisa kupapaga ifyaruko rwake kangiririno linga umkirisi abana bakyara abana bakitangarara bisire ukuya ruyungu rwakyara polero bene bikufumirisiwa ukuya lishu yakyara irishu yakyara libonesiwe pabweru munguliro yira iya bene bikwitugara banongo ya ruyungu urufingiwe wanguliro yira yara pere irishu yake kuwandiro kangi nguliro iliosa Ari nuruyungu rwake akabariro kake ifingo syake lirino akabariro kako no warisire pabu kangu mwene ari ruyungu rwake irishu ya kyara kunguliro yira akabariro kako mose alisire umwene akabagira kuisa ni ndumi ya no ikiena ngali kiti kubomba imbombo panongo ya kutu mwene ari ruyungu rwake ara akabariro kara Olero akabariro kako Kristo ikwisa umwene akabagire ukwisa ninguliro ya Noa pamo Mose akene kali kabariro kake ukuti mfunde ayege nikifuwa nukupapa umwana ndumiana kangu mwene Isaga pakuya Mesia lirilo uswe twitugeshe kukinda munguliro ya Rute inguliro ya Wesley inguliro ya Methodist Mose ukushuruka ukukinda munguliro siosa isingi kangi inguliro ya Pentecost kangi inguliro iliosa ya kupiwa urufingo rwarishu kangi abantu nanguliro ira aba bikuboneisha pabweru irishu irifingiwe rira oruyungu wanguliro ira ukufwana na iki Yesu ayobire papa apa apa abene bobana bakitangarara uko kokutarusha ubonekero pabweru wambepo mwikemo ikubombera mubana bake shoru yungu sila isi akitangarara kunguliro yira hete shabandurwe ali yoyu undu setano uyu abiere usoma pamo pamo uruyungu wabulega umwene ali yoyu umtobesiwe isi akubomba ikindu ikinyari iki setano abiere uruyungu rwake ukufuma kubwandiro akabariro kako kiara bikire umfunjo wake wakurubukira wabandu wabundu batisu ada ena mpaka na lilo amenye kuti walipo ubumanyi wanaroli kangi wa butarushe kangi ubusovi kangi umwene akarisiremo siku kuikyo mpaka na lino woli uswe tukushagania kiara ali na bana bake rishu yake kuya ya kuiponesha kiabo Kiawe uswe tukaya nake na kimo iki. Ikia kuiponesha kukinda irishu ya kiara. Irio rio kia kuiponesha kitu. Kika ya aponu kia kupufurira. Na fimo ifia kui sigisya. Na gambo na mabuyo ka kuifisamo. Na bamo na ba Arizona pamo ba California. Pamo kiri kiosa ikiene kiri. Iripo kiene ntia ikia kuiponesha. Uswe turi nakyo. Kangi ikyo. Kiorishu, kangi rishu ya periwe ukuyambiri, kangi nukuituasha pakati pitu, iki yo Kristu Yesu, hapa kyo kiene, iki ya kuiponesha kitu, ukuya mwa umwene, uswe tuponire, woma nukutula nongwa bukusitakiwa kumuitiku wana roli roli, gimba umwe mumenye ikyo, umwene uyu apapiwe, makiara, ati kuturwa uma, umutula nongwa, umwene akabagira kutura nongwa, mwiketire, umwene, Nukusitakiwa uma Viki David ayobire Sayiwa yomundu yuyo kiara tisa Kusitaka utulanongo Akabariro kako uwe uli mwa Kristo Uwe ukaya ni kinyonyo Kya kutulanongo uma Umiputi pene papo Asukuyo akaya nago Ama vyebe ya utulanongo uma Uwe utikunyonywa ikiene ma Lirino kukisu uwe ubagire ukuya ntulanongo Woli kiara uwe Ukaya panongo ya kuti uwe Uli mwa Kristo Kimba uwe, ubagire ule ule ukuya, mtulanongwa kabario kako uwe, uli mwa nsita mtulanongwa yura. Kangi kiara, ikumbona mwene, umwene yuyo, uwe ulimo. Lirino akako kabario kamfunyo, ubwandiro akabario kako kiara viere uru yunguru wake patisu nukupa uruwege, mundu umura siyabana vake. Ikikoro kiake, ukukiunga irishu lira, ira kiari kio kiene kia, kubaponesha kia, kiunga irishu. Hapa ikuisa undu mkati, mkuwongotora urupaso, mkuisira, mkubiara, uruyungu wa ulegane, ukukindana nirishu, liya kiara. Linga ubo Kisako, wali bulegane mbandiro, uwele bukari, karibo saka, kisa kongererako kulishulia kia, koka kari ruyungu, wabulegane, une nikupasha kuko ikiene kifumireko, inga ikiene kifumire kukipanga niyo, inga ikiene kifumire kubabuite, inga ikiene kifumire kumaka gandiyali, kariko saka kakukindana nilishulia kiara, roru ryungu, rwabulegane akabariro kako mundi kwima kangi kuyoba umwene yondumbiriri wanongwa inuno kangi kuyoba ukuti amasiku gafika gakindire uroro ruyungu rwabulegane akabariro kako mundi kwima nkuyoba ukuti umwene yondumbiriri untimi wakipanga wakubuyo bumo kangu mwene tikwitika kuti Yesu Kristo yura yura ya kusofu filifios uku paurapo umbiri upara masiwi yura yura mayoro mwishu kangi buhira na buhira uroro ruyungu rwabulegane akabariro kako mwene kuyoba kuti ifika ninguliro ya butumi wa ifikindire uroro ruyungu rwabulegane akabariro kako bene bikuyoba ikayapo nikindu kimo bobu bumburusho wa mwakiara uroro ruyungu rwabulegane kangi kisu kisu ire nikieni ikiene kiku rundana mosa nukupita mosa ingano uso tukuketesha ukuti umbiari wa kwanda uwa ruyungu rwabulegane ali wa ngamu ya umohezi kangi uso tumenye kiene kiali kubwandiro one birino uswe tukwaga kangi kukiranya apa mubuku wa matai untu wa 13 Yesu kukorera ubulegane bulibosa kulishu liate kuyayo umohezi kangi uyu 1966 karikosa aka kikubyara ubulegane ukukanikana nirishu lisimbiwe liakiana mamo kakubika ubulingani ubulibosa wapa wimwene kulieni roru yungu rwabulegane yara tisa kuyindika ikiene uma umwene kabagira ikiene kitisa kufurugani ama ikiene na roli roli itisa kubomba ikiene kiri ngati uru yungu rwa mutaka uruene rutisa kufurugania na karikosa kangi uwe ukabagira ukumeshana uruene uruene rubagire ukuya kindu ikiana roli roli ruyungu rwabulegane lirino uswe tukwaga akabariro kako kiara biere uruyungu rwake mungunda wa Eden uswe tukushaganya ukuti uruene wapapire uabero yumo woli akabariro kako setano abiere uruyungu rwake rwabulegane uruene rwapapire ukaini yumo rumo rwapapire ungorofu yura rumo rwapapire unsita ungorofu yura kanongo yakuti Eva pirikire irishu ryabulegane ukukanikana nirishu ya kiara kangi kiene kiri mkwanda umpira wabutura nongwa ukubunguruka kangi ubunguruike ukufuma kurakura kangi uswe tutisamo siku ukusoshamo bosa panja mpaka bandumi bikwisa nuku paurania iki kangi kiara ikwela bana bake kukitangarara kangi abandurwe bisakokiwa ketesha impesa mibiri gira inga uswe utoro tuwari na kabariro kingipo paki manyicho iki woli toro kutika utubuyo tuwapa mwanya mwanya ukuti uswe tuwaire ukubuka itoro mukuiputira babine mumaminiti manandi aga ikwisa ketesha imbie ishiawo siakulire palikimo itoro katikati mumokiara ayo vile kukiranya apa mope muntu wa 13 wa nusimbe witu mkiro iki uwa matai sireka isiene sikulire palikimo lirino kaina bukire kukisu kiano alinkuia gira mwene ukasi nukubwele kange abe awogiwe kange kiara alinkufyusha setu kwega kubuyo wake kange nguliro siariandire ukwendera nkieni pakati pabatarushe nu busovi lirino uswe tukuketesha bene babunga nawe aliwesa wabene akabariro kufuma pakabariro kangi kiara afumbirisi waga uku ukwene kulinkuya kubibi fiyo mpaka kiara afumbirisi waga ukubongo tora ikiene gole bene babumarikisho barinkwisa panja mpaka siosa sibiri isiambe yusira uruyungu rwabulegane kangi uruyungu rwa kiara sirinkubika panja mitu yabo iyana roli roli kangi kira irinkusurukira mura mwa Yuda Iskarioti na mwana Yesu Kristu kabuno umwene ali uruyungu rwa kiara umwene ali bwandiro wakiperi wakiakiara umwene ali na kimo ikinandipo pakia kangi Yuda Iskario tapapiwe mwanu nduliana wa ronangike ufuma kugehena awomokire kugehena Yesu Kristo ali mwanu nduliana wakia ilichu ya kiana libonekire pabwe Yuda Iskario mulegane wake ali ruyundu wa Moyesi isire kukisu iki kangi panongwa ya uchomi itoromumo umwene ali kubandiro Kain uguise wake wapa wandiro Yuda asaraga itoro nkipang umwene akari na roli roli wa wanaro umwene akari fio fio uruitiko umwene angari aka ye ramo siku Yesu roli mwiketire umwene aviere uruyungu wabulegane rura umwene nona wakutu umwene abagire kupera vinake nikisu umutagiri kangi kope kuya nubinake na Yesu roli kwene kwari kwirire kumwene uku womba hapo karikosa ka ikiene akabariro kako Isara ya katikati ya risire akabariro kako mwene abombire ikindu ikibibi iki umwene akirenye rukindi wakupaurania pakati pakubuka nkieni nukuwomokera nyuma umwene alinkufumbirisiwa munjira iyi umwene abukire ukuya nshobi umwene abiere uruyungu rwa uregane umwene agerire ukwaga wabukumbi na fira sikurumba zipanganiyo fya lisikulira na bafarisayi na basaduki kangi inoonaga umwene angali ikwipera mwene akapatu kahera kangi angali ikuya mfumuke pakati pabandu inga ikyo kiti kupera bandu vingi fio kufika mubulega nebura ukuera ukwaga ubukundwe nubundu unko uswe tuwage ubukundwe na tiara koma numundu roli ikyo kyo iki Yuda bombire akabariro kako ubulega nebubu wasegerire kumiake hangi uswe tumenye kuti Yesu alirishu mwikemo Yohanu wanu atire kubwandiro lialipo irishu kangirishu liali na kiara kangirishu liali kiara kangirishu liaperiwe ukuya mbiri kangi nukuitugaisha pakati pita polero irishu lioru yungu polero ruyungu waperiwe ukuya mbiri kangi nukuitugaisha pakati pita linga Yudari roru yungu wandu kangi ubulegane uruene rope uri ukuya mbiri nukuitugaisha pakati pita mubundu wa Yuda Iskari umwene akarimo siku na wanaroli uruitiko umwene ali na iki umwene inoonaga rwali uruitiko kiripo ikindu kino wukuya nuruitiko kangi uruitiko urwa kuipera kuitika kangi uruitiko rwanaroli roli rwa kiara wisa kuitika makia kangi kiara liori ishu rwene uruitisamo siku ukongerera kulien ilivangeri likutubura uswe ringa uswe tukongerera ako ili ishu rimoliene pamo kusoshapo ilichu limogeni iki yabo kitu kisa kusosi wapo kufuma kubuku wabumi Museturi 22:18 untu wabumalikisho wakui galirira wandiro ukwanda buku wali bangeri yara babulira veni woma kubongo tora ilichu limogeni ili akira ilichu liliosa ibagire ukukyungiwa habene babagire ukuitugara nilichu lila Yesu pakati pabuku ikwisa mura nukuyoba kila munguliro yake kangari nkuti mundu atisa kuya mumi nunkate wene uma woli nilichu liosa ili hili likusoka bakano kakia kangi mukuigara kwa nguliro ya Museturi alinkusolera kwa usu ukuti aliweza uyu isa kusocha hapo ilichu limoliene kufuma mabuku pamo kongerera hapo ilichu limoliene kuliene iki yabo kiake kisa kusosi wako kufuma mabuku wabumi olero patisa kuyapo na kimo kia mshunguru itoro ya naroli ili sita kuwapuliwa ili ishu ya kia avo vana barumiana vakia vana barinduana vakia ava vaka papiwa nubigane wa munu pamo kuponani ya kiboko pamo uruko rumo Warosho, roli bapapiwe mwambepo wakia, ukuisira mwambepo mwikemo kuilinganya mwene kuisira mwene, uroro, wanaroli roli ruyungu, wakiara, unduhu ikuingira ikipanga kangi kuisa kuya mwimiki fio, mukimanyisho kimo pamo ikindu kimo, roli iki kikaya, ubo bobulegane, karikosa aka, kaku kuingirirapo, muruko wa wanaroli roli, wanaroli. Walishu ya kiara. Kangi gimba uswe tukubanya vule vule. Uswe tukuyosha. Kulimosa lene uwe. Uli nubabuke ukulinganya ilie. Uma nkurumu. Na yubo mundu wali. Nubabuke ukulinganya ilishu ya kiara. Umwene yondingani. Wayuyo mwene. Umwene kufinga ikiene. Polero umwene ikubomba ikiene. Ubo bo ulingania. Wa ikiene. Pagabariro kako mwene afingire ilie. Polero umwene ikufanisha ilieni. Ubo bo ulingani. Wa ilieni. Galikosa kakukindana nilishu ya kiara. Kobulegane. Naroli roli. Lirino bomumo unenjovire. Yudakari naro mwitiko rwa naroli. Umwene ali. Mwitiko rwa kuipera mwitiko. Umwene ali. Mwitiko uru. Umwene nona kuti umwene. Ali yomwanu ndumiana wakiara. Roru umwene akamenye kuti yura. Ali mwana ndumiana wakiara. Umwene angali akabomba ikene umwa. Kangu nyambara uyu ikuisagi. Kali ichuli akiara ukuya wanaroli. Umwene ali nuruitiko. Wakuipera mwitiko. Wanaroli roli. Wambombo wakiara. Isa kuibanirira kura. Uli ichulira. Ifiro ifinandi ififikindilepo undumbiriri yumo uwa mu Arizona uwa ngurumba imfumuke isukuru apa mkaya aka alisire kwa une kangi alinkuti une nguronda kukuorosha uwe rosa pa kindu kimo une ndinkuti akabariro kako uwe uruaga urusako une ndinkuti ururo urusako urununu kukinda une menyemo isaga kuno kuno kangi polero mwena alisire kuno umwena alinkuyo tata brana uwe kwe une ngwitika uwe we wabwana roli kangi uwe uli ngorofu roli uwe kuera ukutwara kukisu ikimanyisha kia batumiwa kangi alinkutinguliro ya batumiwa ya limisiwe na batumiwa une ndinkuti iki indu kia kwanda une ngronda kukurarusha uwe nkundwe wangu gimba uwe kuitika ukuti ilishu liliosa lia kiara liputiriwe umwena alinkuti ena nkurumba une naroli roli ngubomba une ndinkuti polero gimba uwe ulinangisha une mulishu papo inguliro ya batumiwa ya limire lirino uwe nangisha une kuko ikiene kiri une nisa kukuitika na uwe kangi une ndinkuti unsimbi wabatumiwa yuyo uyu ali nifunguliro kukitangarara palisiku ya Pentecosta kabaliro kakwa inguliro yabatumiwa yatwaliwe abene balikuti vanyambara na bakundwe ngimba uswe tubagire kubomba fiki ukuti tupokiwe umwena rinkuti pinduka liwesa wa umwe kango siwaga mungamu ya Yesu Kristo bomore mwambili kangi umwe wisa kwa mbidiraga ikikungirwa kiambepo mwikemu kabuno rufingo ruri kwa umwe kangi kubana binu kangi kubara bari kutarifio mope na babingi na mumo untwa witu kiara isaku virikira liri nongimba libagire vule vule ilishu kukanikana liene mnyambara yura linkuti une ndinako kutararisiwa ikiro iki une ndinkuti une nguino ona ruro nini mwiketire liri nowe mbula u imba kiara kari kubirikira linga kiara kari kubirikira kolero inguliro ya batumiwa ikari iripo naroli roli na bubwingi womumo untwa witu kiara isakubirikira ukubirikira amosiku isakubirikira amosiku na bubwingi womumo bwene isakubirikira iyene isa kuyaga pope nguliro yabatumiwa kabuno Yesu Kristu yo yura mayoro mwishu nabwira nirino uswe tukwaga mwishu ukuti ubulegane ubu ubyariwe kukinda munguliro iliyose linga ikiene kiali kia kubombiwa uku kiaga ikiene mumi maminiti aga kukonga marongo pamo marongo na mahano uneangali nguvomba ikiene roli uwe ukabagira ukushuruka ukwisira munguliro uswe twesa tuli kifuki twesa ba uswe tuku wara ivangeri kangi lirino ngati muno Yesu alisire kangi mwena bwagire ulegane bula ukukindana umwene ali lishu libonekire pabwene umwene ali obulinganie bwa kiara walishu panongo ya kuti umwene ayobire rondesha masimu pamuno mugene umwe mukwinoona umwe muli nabo ubu wabwira na bwira kanga gene go aga ikubomba uketi waune mwaketa lero umwene ali bulinganyo walishu kangi aliwesa mpapi wakabibiri umwanu ndumiana umwanu ndindwana wakiara wanguliro iyi yobulinganyo walishu umwe we bakarata abasimbiwe mukubaliwa na bandu bose
yes.
ena etesha mwena rikuti waichora bene na roli bikwiputa uni ukumanyisha ulegane ukuya kimanyisha waichoro na roli bene bikunyiputa uni ukumanyisha ukuya kimanyisha ulegane ikimanyisho kia mundu ifimanyisho fya bandu ukumanyisha ike ukuya irishia kia akabariro kako ikiene kitaya Nakyo na kimo ikia kubomba nirishu ya kiara. Keta inguliro iliosa ikutwara ikia kubiara bo ikio. Inguliro iliosa ibombira ikieni. Kangi yitu yu. Ikaga nubu shwewe. Use tuli nakyo ikindu kila kila. Kangi inguliro inywa mupo. Ia iene kukinda siosa ingulira isingi ukubikiwa palikimo. Habuna ubu, ubu marikisho wasiambu kuru siya kisu. Ubu bovulegane ukurumba ubu walimo siku pakisho. Ubu buli pakisho kia kisu mwishu. Ubu legano munguliro isingi. Waku wabaga avene kusoka kukufuma kwa kiara. Wanaroli nu wabumi. Ukubuka kufifani. Ubu ishu Yesu atile. Mwamatai 24-24. Ukutikiene kiku yaga kifu kifio. Ukuene kwa bagire ukushova. Abasali walinga ikiene kiari. Ya kubombiwa. Kuyova isya ulegane. O uwene. Wobuko mfio. Setano hali pakati pabangu. Kangi toro uruko. Wamfunda kiara. Uruko watoko tara. Wabu nyakiara. Haba gire okumanyisha irishu lila. Kifuki nubuperereshe. Yesu ayobile ruru. Woli toro nketesha. Para tisaku yapo. Babu yobumo. Halikuti mulimo salirino. Kira kikari kia. Iki. O ena ikene kyo kiri. Mwiketire. Panongo ya kutikiara. Ayo vile ikiene kiari. Eta iki kiene kia wambile. Bula bula bula. Ulegane watwere ugasi wa kiara. Kama siku wano. Akabaro kako kiara tumire unsorori wake panja. Nukurumbirira. Ngati moto. Wandapi. Halinkubirikira urupindi uko kumano. Kangu ulegane wa miruire rosa. Pole rongimba setana wambile fiki. Halinkuisa kurakura kunyuma. Mahamu. Nukwanda ukubiara urwene kangi. Uko kwa katikati kutarusha. Ukuoroka murari nkwisa mose. Unsorori nkurumba. Ukutwara avana baisa. Ukufiuka kufuma andurangaranga. Gimba kia wonike kio fiki. Mose unsorori nkurumba. Wakiara. Ukubatwara vene. Uwanaroli vosa. Uwanaroli usisimikisiwe. Umwene aliagene na kiara. Kiara sisimikisha kutu mwene aliagene numwene. Umwabandu vara. Kunyuma kula. Haba puti vara. Kanga vene vali. Nurui putiro rwawo. Inyi osiawo. Isia kubomba siawo na filifiosa. Roli mose. Alimire ukuya. Kisisimikisho. Kia bulinganyo. Walishu. Koma ukuiba ikyo. Mose ali bulinganyo. Wakiara warufingo rwana. Umwene yovile ukutu umwene. Ayaga pakuomba ikene. Umwene hali bulinganyo. Wakiara. Gimba kia wonike fiki. Ikipanga itoro. Kia riandire koku. Sosa mu Egypt. Pa marundi gake masiku manani. Kangi gimba kia wonike fiki. Setano ikuisa para. Mulegani bwake. Mumundu. Ukaini. Wakibiri, uyu, ali, baram. Hangu wena rinkubiara ulegane pakati paveni. Uso tumenye ikio, kokitarush, ubaram yura, umanyisi, wabaram. Ukuti uswe, tuetwesa tulibamo. Uswe tukubombera, ukiara yura yura, umwe, mukubomba. Muruwaru mwene ali, ntarushe, panongo ya kutumwene, avikala. Irikemo, irikiara, avikala. Ingosi, inyambara iano, na ibiri. Ingambako iano, na ibiri. Pafiemo, fiano. Na fibiri. Nukuiputa kwa kiara yura yura. Itoro kuya mperereshe. Boyu mose ya bombile paspara. Durangaranga. Itoro katikati rura rura. Rora vene bakari wakufwana uma. Ukubika ngani. Unshunguru kwa uswe iki. Kikuisaga ukuboneka.
There was again Cain manifested.
Barabari. Kangi kaini, abonekire mu, umundu uyu, wabara, kangi para lipo kiara, abonekire mu mundu, wa mose, ikulinganya irishu yake kuisira mu mundu, ukuipera mwene amanyiwe, urufingo rwake, ukuisira mu mundu, kangi ulegane, ulinkufyuka, mwanya, umobobombile mwene nkabariro kayuda, Para mwene alikwisa, nubulegane wake. Hangi kumbukiraga mtuwa nongwa ububu wabandu wala bali tiki. Ukuti uswe tufwene mosa. Uswe tukuiputa ukiara imoyweni. Uswe tubagire ukuya nkipanga kimokieni. Uswe tubagire ukuya bandu hawa wafwene. Ukutuwa nongwa mura. Muka hongo keriwemo. Israel sika Yesu atire mwene abene bosa bafwire abene bari kuputiwa bosa kukushara batatu ba abene abo babo aba bakorerire kuko nukwitika urufimu akabariro kakwa bonywa bayobire uswe tukabagira ukwega ikisu iki kangi kiene kikafufio wa uswe kangi na fiosa Kalebu na Yoshua bari nkuba kibisha bantu nukuyo uswe tuli bakindepo ukukinda kubagira ukwega ikene kanombo ya kutikiara fingire ikene wa uswe une ndikupasha bo kani kani buki ulipo kangi uswe tukari tubagira ukurumbirira ubumburo shoba kiara nurosho bambepo mito kangi pope nukuya na maka kakiara ukutupa uranya uswe kufuma kufindu vya kisu kiara yobire ruro inguliro ya batumiwa ikimamo siku kangi yene yitisa kuimamo yene yikukindirira nkeni hopa hapo uswe tukwawa umbiali uwa yoro yura yura uwa bulegani kangi kumbukiraga ubutura nongwa bura buka hovo kiriwemo siku hili nongkundu inga ikene kika hovo kiriwemo siku akabarilo kara ngibabule ririno akabarilo kapu uruyungu uruanaroli ruanguliro shosa rukwisa palikimo hili loketesha ikindu kikurumba iki kikyo bara mabombile ikene kiri kindirira nkene na nkene kangi pa umarikisho kiri nkumarikira mkwisa kwa wa Yuda Iskariot na Yesu imba ikene kiali fiki Yuda na Yesu kiali itoro kiketero kia Kaina Abel na manga mu Yuda ali wa wiput momumu ayirire Kaini wa wiput Kaini ayengire kiemu umwena tendike irikemu umwena riputire kiara umwena ali itoro wa wana roli ndumbura munkiene bo yuyungi yura ayirire roli umwene akari nabo ubuseturi wa ikirishu liari. Umwene nona ekene hali Adam na Eva. Valire ama April. Ramo pamo. Ikipaso kibo. Kangi kai. Abe. Ukwisira mubuseturi. Ameye kuti ikene kiari kisovi. Ikene kiari liropa iri. Ya batwera bene panja. Kangu mwene alinkupa. Kangosi. Kangi kiara rinkubika uketu kutiri kemo liyake liyari vitarushi. Kolero mwene rinkuya wakabini. Nukuwera kungoga mkundwe wake. Kangi bo mwene alingogire mkundwe wake pakigemo. Kila kira iki irikemo liyake yafirire. Akangosi kafire pakigemo. Momumo Yuda Iskariot alinkundeyera Yesu Kristu pakigemo kia kiara. Nukungoga mwene toro mumo Kaini. Hawogire abe panongwa. Kaini ali ruyungu wabulegane. Kangi bo mumo Balaam. Unsorori uwabu pari. Unyambara yu ya bagire ukumanya. Kanunuko. Kangi kiara rinkunsoka mwene. Ukwisira mufimanyiro nifiswiwo. Kangi yope imbunda. Iku yoga mundimi. Isita kumanyiwa. Kangi pope mwena bukire muramura mkieni toro rurarura. Umwena papiwe ukuya. Yo. Yombiari wabulegane kangiringa Yesu ara usire nganira inguriro iyi yikumarikiraga bulegane ukurumba kukinda ububwali mosi inguriro ya kipanga kiara odikia iki kiari mbikire umwene panja mubo fikuti kiene kibagire ukuya kirikiosa ikingiro oli kira bulegane naroliroli ubwene buli ubwene bukumarikira munguliro ira kangi kiene ali Kaini na Abel kangi kwa kari fari hili loketesha womumo siku akabariro kako Yesu asoka ngapo wabukire kumwanya umbepo mwikemo atumini ukuomokera rura rwali ruyungu umpapo bumi kulishu womumo uswe kwa yovire nkiro ikiene kio yura yuyo ikunyenye musha irishu. Nyenye musha kukutu kutwara kubuni. Uwana roli roli mbepo mwikemo ikutwara kubumi irishu iri. Ikiene kiri. Ikiene kitisa kutwara. Ikimanyisho kubuni. Ikiene kikabagira. Panongo ya kuti ikiene kikaya na kimo. Iki akimanyisho. Ikiene kiobumi walishu ya kiara. Kabulo ikiene yokiara. Mwiketire. Kangi ikiene kikunyenye musha. Umbiri gura. Hili loketesh. Muma bene babombire. Porero kangi ivangeri ya yobire. Kangi kangi Yohani. Harin kuyovera kubana baki. Kangi harin kuyov. Vana banini umu. Upirike isya. Ndwana Kristu uyu abagire kuisa nkisu. Harin kuti uyu atalire isire nkisu. Kangi kieni kikubombera mubana. Varusambuko, hili no ikyo kiali papo, pafinja marongo matatu, ukufuma pabwisire, wambepo mwikemo. Uswe tukwaga kabariro kako, umbepo mwikemo isala, uruyunguru wanarori, uwanarori umpapo mwumikuruyungu. Porero apa, mkwisa ulegane bura, mkati kangi, kangi ketesha, mkieni, ikiene kirinkubuka. Ikiene kiali. Irishu ya naroli ya sisimikisiwe. Haba sorori vara vayoro. Basisimikisha irishu ya kiara ukuya wanaroli. Boavene vikusuruka. Lingariweza. Haba liremo siku inaisia kanse. Pamo upri inaisia kanse. Gara ama siku karongo. Na mahano agandiali. Sia Europa. Hakabariro kako vara ikipambo kia varoma. Ukusuruka kura. Varondaga kutwara mura. Nukutendeka ikipanga kipaguke kufuma kukipanga kila. Haba sorori varinkwisa mura. Va niemngire. Mfipapa fiangosi. Vikuri ya mani. Nukuimirira. Irishurira. Roli ngimba. Ikiene kiabombire fiki. Ikiene kiri nkufumbirishi wa kuyangati kain. Ikiene kiri nkufumbirishi wa kuyangati abe. Kimo kiri nkufumbirishi wa kufu. Naroli roli. Ikiene kiabombire. Kangirishuriri nkutaga. Uru hahoru wake. Pakati pabangu. Kanga vene bosa. Vali nkusara. Uku sochapo irishu. Ya wanaroli. Nukutuaramo ifimanyicho. Ifiabulegane. Ifiakipanga. Ikiakwanda. Ikiakatolika. Habene bari nkongere rapo papa. Habene bari nkongere rapo bisho. Habene bari nkongere rapo ikikira. Nikingi. Habene bari nkusochapo u sanusi. Wa naroli. Wa peteri. Kangi. Uwa maria. Kangi fiosa ifingi. Fia ikene. Kangi bari nku. Tendeka ififani. Kangi bari nkutendeka na kimo roli itoro urusekero rwa viputa fifani. Ukufuma kubwiputi ubu wakoreri waga ukuya kikristi. Iba ikene kiari fiki. Ruyungu wabulegane. Kangi ukupanganisiwa. Ukabariro kakwanda pakisu ikipanga. Gimba ikiene kiari fiki. Uruyunguru wabulegane. Iyi yariandire ukubiara ikindu kimo. Ukongererapo kura. Ukusoshapo. Gimba Yohana apirikemo siku. Muivangeri kisita kulia inyama. Patihana. Gimba Yohana apirikemo siku. Muivangeri isya karikosa ka kunyafira. Mbuyo wakosha. Ukuyubika. Gimba Yohana apirikemo siku isya findvira. Umponye Maria. Pamo ikindu kimo. Gimba, Yohana pirikemo siku isya fimo. Tia ifi fibore finunga ifi. Ifia awa protestanti awa bope. Isefulia. Yikabagira kunkorera undeko. Ukuya mfitano. Right. Itarusha. Itoro. Tolesiwe isya pabunani. Ukukinda yontolesiwe pasyosi. Gimba, Yohana pirikemo siku isya kiara na siku. Uku wombamo. Imbombo ni kipanganiyo. Nangisha uni akabariro kamukene aka. Kimo, kiapanga niemo siku. Kangi kiashere kiri kiumi. Ifiene fiafwire na karinga itoro kangi. Kika suyumikemo kangi siku. Akene ko kabariro. Kakuti kindi kimo. Kikuboneka pavuyo. Akene ko kabariro. Kakuti kiara endege. Ikiene kiri nkuoga. Uruhaho pakati pavani. Iki hindu kila kibombi uwe mwishu. Ifiene fikuoga uruhaho. Fikuti oo. Iki pambo kia. Iki ya. Wabunguruko, ike, ika yako na kimo. Uwe, kangi, fiki, uwene wabulegane. Agana, nirishu kisho, kukisho. Nukuketa iki, iliene liri. Keta linga kiara, ikulingania, irishu yake mwene. Kiara yo abagire ukufuma kumahawe aga, ukufyusha vana wa Abraham. Amen. Hili ishuri odiosa ya sisi mikisiwe na vara aba krisitu wapa kwanda mumo kiara babangira vene. Ukufuma kukirikiosa kangi imbungo. Kanga vene vali na basorori. Kangi vayo vaga mundimi. Vasa mshaga. Nukupa indumi. Isi siasimikishe ukuya katikati wana roli. Akabaliro kosa. Roli mkisho kiari osa lira. Hili ishuri sisi mikisiwe. Habandu vali nkusara. Ukushoshapo iliene. Nukusara ikipangani. Uyo yo mama. Wafipanganiyo fiosa. Fiosa tibiri. Fikire rosa lirino. Ifiene fya. Ndire ukupa iseke kangi. Ikiene kaya fwile mosa. Goli kiene. Kya merire kangi masiku ya rutire. Mumo uso tumenye kufuma. Mundumi. Isiapavutasi apa. Parubunju. Wafyakulia. Fyakulembusha. ikiene kiri kuketa mosa masiku laruteli hili nongimba bene babo mbile fiki nakalinga itoro kufuma para unyambara nkurumba yura alinkufwa abene bari nkutendeka ikipanganiyo ikiene kiri kuteketa mosa bangi mope masiku wa John Wesley akabari okaa kwa wa Anglika na fiosa fiawo ifyaku ponesiwa washepwa na filifiosa yaki pinyire ikiene mosa mbuyo ubumo kuiki kio kifuki ya pahali posa kangi ngimba kiyabo nike fiki kiyara rinkufyusha mwanya unyambara wangamu John Wesley nukunsenga ikindu kiosa kangi nakaringa itoro mwene afira mwene na ashbele na vara ngimba fiki fiyabo nike wabene barinku pangania kangi nirino uwe uli nuruko rosa waba Methodist polero mura mulinkwisamo yumo pamo uyungi Alexander Campbell John Smith na kirikiosa ikiakongerera po umarikisho panja bari kupangura aba pente ukufuma mosa mkini himba kiabonike kiofiki abene na roli ba riendishe kanunu himba kiofiki yaba womokishe nyuma umwe mwa womokire kurakura mundipa silasira isi umwe mwasokiremu muramura ukuwomokera mundope silasira ulinku womokera kumulegano nukutendeka shipanganiyo umwe mafumbirisiwe ukulekako parish kangi akabariro karikosa kiara babira ukutuma ikindu kimo ikipya umwe mulinku toliwa ukwambirira ikieni uko kokutarusha ulegane kangi kangi ketechi umwe unena yovira ilisiku ili haka mbera karaka nini haka kakutupuka ukufuma kumisisi kakuisa mwanya ukuya manya kangi mwanya ukuya mbu ngapunga polero kuomokera muki kongoro kangi kangi ukusoka panja haka mera kanini karakangano kifuki ngati nuseke rweni kangi uswe kuinogo naga uwene rwani wori akabariro kako uwe kuihura ikiene mosa nukayamo nuruseke mura na panandi ikiene kio itoro kia kupimba uruseke kuti rumerepo kangi kiene kikufuwa kio kangi ubumi ukusoka mwitoro pa ikiene kubuka uruseke ketesha popapa bene viku korera ifipanga ifi ya biere uswe tukushaganya mwishu ukuti ifi uti ifipanga ifikoleri waruro kope kuba pente kostibitu uswe tuwasokire panja uswe tulinkusita kuikutisiwa uswe tulinkufumbirishiwa ukutendeka ifitu tuibene vili fiosa fisirepo uswe tuwafumbirishiwa ukuya naiki uswe tuwafumbirishiwa ukuya naiki uswe tuwafumbirishiwa ukuya nikivutira ikingi angu mwinitu yu afyukire mwanyi alinkutumwene kuisa palibingu ilieru uyungi yura ikuyoba umwene kuisa pa farasi nyeru umandala uswe tuisaku tendeka ifivutira fibiri mwike tire ngimba ikiene kiofiki ukubiara kwa mulegane akabarero kako mwene ikwisa kari ikiene kiofiki umwene sakulingania ilishu yake mwene akabarero kako mwene ikwisa unko uswe tuulire mpaka akabarero kara kuorai ukuyova iki aikyo umwe mtikupirikisha nindumi ya risiku ili akabarero kosa kusorora ku iki kiara isa kubombaga pamo iki umwene abombire kangi nuku sura iki umwene kubomba iyo yonjira uswe tukwega ifiregane mukiene vili no uswe tukuketesha kutumu ishubu ifipanga fitu yosa fiosa ifia fipanga fitu fivere kumbero kangi fikufunja ukafurafumu uswe tukaya ningomano siyaruipu uswe tukaya nimbombero uswe warisivire ukuya nashu ngimba kitamishe fiki uswe tusuruishe pasuru paso patrikiosa keta kope kufipanga fitu ifia vapente titugeshe fisire nabakikuru abatumula nyui ikyo kia risibiriwe ukusita kuitikisiwa ificho fya kupakya irangi ukufara irangi ya mufyara ya munyove urukorosa rwafindu ukumwela unyambara panja hapa ningati vapusi na fios hei weko katatu kwa mkana kangi diakoni o wobu lega nebuki ikiene kyo ya kinyanyasi kimba bene vikubomba bule bule ikiene yara kabagira ukuyanake ikiene nkipanga kiake abene vikufumbirisiwa ukubuka kukipanga niyo ukufika nkene yuma ikutira kuyoba ikindu kimo isa ikiene nongwa bene visaku kagiwa panja kakipanga niyo kiara tupapo uswe abanyambaraba va kirungi sanya na kima umarori kiara nilishuri yake aba visaku yoba umanarori isa ikiene Ike kyo katikati iki uswe tukufumbwa. Gimba uswe tubombile fiki. Tuviere ulegane. Uswe tuviere kumibero kangi dirino uswe. Tukufunja ukafura fumbi. Ketecha kuta vene dirino. Mikubunga nisiwa parikimo kubokiwe. Gimba umwe wakete sise yeso yovile. Iki ya kwanda. Babungania vene parikimo. Bapinya vene. Munsigo, kangi polero vika imisigo, yosa mukirundiko, kimokieni, kangi une, nisa kubuoki abene, ulipo unzigo unini ugu, ukubirikiriwa wa Methodist, wa Baptist, wa Presbyter, wa Luther, abene vikuivunganya parikimo, mu ruitikisanyo, ruafipanga fya nkisu kiosa, ngimba ikiene kiofiki, vivungania ifiene tasi. Hallelujah! Gimba umwe, wakete si, umwele kumunganya, abandurwe tazi, ukuwa sochamo, abene kufuma kungano, ikuwa paurania, abene, kumunganya ifiene parikimo nuku, fioka ifiene, abene bobosa, bakokiwa, nuburongi, wakiara, panongo ya kubiara, umulegane, pakati pabandu, ifindu ifi, abene, ukuya nuruko wabunya kiara, boru kukana maka aga garimo, Ukukana irisho, itoro kubomba uri horumo, wawipu, isia kimanyicho iki, umundu yumo, ingishie monkati, ukugera kubika mumulishu ya kiara, ikiene kitisa kubomba uma, ubwene, bobulegane, une ngukorera umuishu, mumo ikiene kiari unsorori mkurumba wa ioro isio, Amos, akabarilo kako mwene kuisa kusuruka nkati nkaya kara, harinkuti, une ngaya nsorori pamo, mwanu ndumiana wa nsorori uma, Roli ringa ingaramu yikubuna. Yuani abagire roli. Wene kukutira. Umwene rinkuti. Agabarilo kako kiara ikuyola. Yuani abagire kwene kukusorora. Umwene yobile ngani uburongi pangu yoyila. Harinkuti. Yukiara yuyo umwe. Mukuyovera ukuti. Mukumbombera. Imbombo. Isa kubonangaga. Umwe. Umwe vika iki kiene kiripate. Kangu umwe kukutira. Yukiara yuyo abandu avaririno. Ava likuibunganya wosa. Unkurumba umwe. Ufunjo unyuamu umwe. Uwa witikisanyo ruafipanga. Ruankisu kiosa. Kangu uwe kuvuka. Ukufumbirisiwa. Ukubuka mkieni. Uwe ukabagira kuitikisia. Panja pa ikeni. Uwe pamo kuyaga pakuya pamo ene kusokaga panja pa ikeni. Pamo uwe kubukaga mkieni. Patisa kuyapo nubuyo. Wapakatikati uma. Uwene wisakuya mwale. Wakinyamana. Na yumo munda bagire ukura pamo kulisha. Uku paura umwene yuyo ali nubungwale pamo. Ali nabo umulegane. Lirino sharaga panja pakieni. Sokangako ukieni. Kibo paga ikeni. Sharaba kubutari ite, ukiara uyu, abene vikuyobera abene, vikumbombera, isaku wonanga abene, ukiara unkurumba, warugano uyu, atisa. Harinkuti mulibosa, yesu ayobire ukuti uswe twesa, tubagire ukuya, yumo, bolero mwene kanga yobire, gimba mubagire burebure ukwenda parikimu, wabiri ukwenda parikimu, bene papa bene vitikiseni, umwene harinkuti yumo, womumo, umwene kangi tata, vali yumo. Kangu tata alirisho, kangu mwene alirisho, libonesiwe pabwenu. Umwene aliyumo na tata, panongo ya kutu mwene aliyo, umwene siya pabwenu walishu ya kiara ilifindue. Kangi mamumo kwene kujirire umishu, pabwe lisiku limo, liliyosa, ena nkurumba. Ukiara yoyumo, umwene kuronda uswe, ukuya yumo. Gimba kibagire vule vule iki, ukuya yumo. Iki kikukana imbapo ya mfunde. Kangi iki, kitikwitika, kikukana ubumburusho mwa kiara. Kangi iki, kira, kiosa ifya bene, mbufuruganike borura. Vamo, mwa bene batikwitika, na mwa kiara uma, ukwitika umwene ali, mwana ndumiana wa kiara. Vikwitika umwene ali, mwana ndumiana wa Yosefu. Harinkolire mwana ndumiana. Wakiara na roli roli. Hava kunde vambasa kumbwa ruteri. Hava swingiri vikwitika ikyo. Ukutu mwene ali na roli roli itoro. Nyambara nungu. Hava Christian science batire. Mwene ali. Sorori yumo. Itoro mundu. Waparikosi. Mwene akari. Nyakiara uma. Fikiringa. Umwene akari nyakiara. Umwene yonshovi unkurumba. Ukukinda ikisu kia pasi. Kiiremo na ayo siku. Umwene ali kiara pamo umwene. Ali na kimo. Umwene ali nyakiara. Umwene ukiara. Umwene atende kiwe. Mbiri pakati pauswe. Mumundu. Wamanu ndumiana wakiara. Naroli roli ikyo. Yo iki umwene ari. Hirino uswe tukuketa ulegane wingire. Uswe tumenye kuti. Umwene buli hapa. Na yuma bagire ukukana ikeni. omwe itorokete umwene isakonanga ikibutira kira iki kikuyobera ukuta bene bikumbombera kyara umwe keteisha ikene yarabiere uruyunguru wapi une ngwigara nongo yakuta kene kokabariro ukwanda rukindi warwipu yarabiere uruyunguru wapi kangi uruyunguru wake yo Kristo une nisakurumbirira paikyo mutukiro utunini kuko kyara inowine ukubika ingamu yake untwa iganege rumo kukimo mwa fyakulya fyakulembusha kabariro kako une nguya nako akabariro kanini akingipi geta umwene yo yene injira ya ubopero umwene yo mwene wanaroli mwene maka mwene yo mwene kyara wa wanaroli na yumo yungi kifuki umwene une ne kyara kangi kyara mwene umwene alinkuyoba Yesu alinkuyoba ururo rurahiro pirika umwe o Israel une ne ntwa kyara wino Itoro kiara yumontiga, unene mwene, nongo ya fiku umwe, mkurondesha uyungi, uyungi sakwisa, unenguisa mungamu ya tata wangu, kangu umwe, mutikunyambirira unema, roli uyungi, isakwisa mungamu yake mwene, kangu mwene umwe, mwisa kumambirira, kanga mwene, varinkubomba ikene. Kuna isia. Uwe uli nkrisiti. Une ndi wa Baptist. Uwe uli nkrisiti. Une ndi wa Pentecost. Uwe uli nkrisiti. Une ndi wa Methodist. Ingamu yingi. Uwe ya kabariro kako ikiene kikwisa kungamu yira ya Yesu Kristo. Habene vikuenda itoro. Kukutari kufuma kwa iene mumu habene. Baba gire. Habene vitikuronda na kimo. Iki akubomba nayo iene. Kabuno umwene yorishu. Kangirishu. Likui. Fumusha riene etesha injira yene yakubopelapo umwene yori ruba rya sharo ibangeri rya yobire umwene iri paro riri ryosa mu ibangeri yakyaro yo ya Yesu Kristo umwene ari alfa omega ubandiro kangi bumarikisho umwene yuyo ari uyo kangi isa kwisa unsisi kangi kimera wa Davidi yosa filiri unsisi kangi kimera wa Davidi indondwa ya kumbuni ili ruba ya Sharoni ili vijivi ya kikoga u alfa omega tata mwana ndumiana mbepo mwikemo fiosa mwa Yesu Kristo umwele ali yobubone shapabweru wa Yehova kiara atende kiwe mbiri wabundu kuitugara pakati pauswe katikati iki umwene ali umwene ali liruba lya Sharoni imba bene babomba rafiki liruba lya Sharoni abene bakamaga iliene panja ukutika iliene mosa ukurwagamo uruma ukufuma muliene iliruba ilimogi libagire ku kamiwa ukusuruka uku mwaga mauruma ukufuma kuliruba lira bura bwali bumi bumogi ukalimo siku bumi wali tugasiwemo bu ubwene roli ubwene wafumbirisiwaga ukukamiwa panja pa Calvary wiketire abene baliagire u ubupake bwali ruba lya Sharon nukubika bwene paro umwene abagire ukupakiwa nakira ukuti abake nkati pankeni pangantu ambuyo ubwikemu mu kia kusiga ikikemo umwena bagire okupakiwa ili ruba lya Sharon ukutavuke nkati kunyafira ikikota kia kisa nkinja kilikiosi bangu mupake bura ukufumirisiwa ukuya pamwene uruma urununge bununu kwantwa ikupimba ili ropa lya kangosi pankeni pa umwene ukufuma pakutu mwene yope afumire pakunyafiriwa na kangosi ifiko mamanga na mabangara ukushungutira imienda yake umwene afumirisiwaga ukwenda ili kato lya ruko rumo uku kuba mwikemo 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 kwantwa hetesha umwene yori ruba lya Sharon lira urununge urunyafu uruma ubupake pa bandu bake uwe ukabagira ukwisa pankeni pa umwene nikimanyisho kilikiosa ikindu ikingi kilikiosa roli apakiwe niliruba lya Sharon lira irishu umwene yope yori yibi yibi lya kikoha nilino gimba uwe kumwaga bure bure opi uwe kumwaga opi ama kabariro kako uwe kwega ikara nuku kamata iliene pangu uwe kumwaga opi abaganga vikubombera iliene ma rapotare gabo ega unyambara uyu warutende kangarara mwike pamo nkikuru umwene kuipirika ngati umwene ikubuya buya pakuya wafigiri umwene kwenda pakiparo nukurarata umwene yo waku tirati unganga isakwega kanini aka wake opia wa likara nuku utira iriene mu rungongi wake pamo mundepa pabuyo bumo pamo muliake kanga bene viku Votera pasi. Ikiene kimarike mosa pakavarino. Holi na karinga itoro papo opia miura. Ikufiramo. Apo avene bikwisa kangi. Mbu vivipo. Ukukinda mumu avene. Vajirire. Holi une. Uvaburaga umwe. Rina. Yura. Yomwene ruto. Wanaroli roli opia mukufuma. Muli hibiribi. Yakikoga. Uru. Une nenyepo. Umwene yoli hibiribi. Yakikoga. Umwene akamatiwe panja. Bakari fari umwene afurasiwe panongo yangiranyo si ififurare fyake uswe waga wiki muikyo ikukamata kura kwa maruva umwene ali liruva umwene ali liruva ili kurumba kukinda kuosa ili liku liremo siku yali liyibiyibi yaki koga kangi ili ili kurumba ili ruva ya Sharon ili no mwene itu like ikiro iki iramba like pakati pa kumwanya ni kisu une ngwitika umwene ali akabariro kala ndigi kusochapo butura nongo wa kisu nukutwara urubumburusho ukuomokesha kukisu kangi ivangeri ya yovire ukuti umwene yo yura yura mayoro mwishu kangi nabwira nabwira mwinangu akabariro kako kiara limbulire mose ndulangaranga iki kyo kyari kya kwegererapo ya umwene ukufyucha mwanya iliyoka ya nkuba kangu nkuba ukwimirira uturanongwa burongiwe iliyoka likwimirira iliyoka lya nkuba likwimirira uturanongwa butalire burongiwe kabuno kuba yo burongi kwa munyakya ngati ikiyemo kya nkuba kuko makemo garambarikiwe kangi yoperia ali nkuketa mwanya kangi mwene ali nkuti myanya yali bonkuba uburongi wa bunyakyara pakisu ikisita kuitika iki kya omokire nyuma ukufuma kwa kyara nkuba ikwimirira uburongi burongi wa bunyakyara kangi liyoka likwimirira butorona yongwa utalire burongi ngiwe kangi Yesu aliliyoka lira litendekiwe buturanongwa kuli uswe kanga linkwega indongiwe siya kiara pamwene umwena furasiwe panongo yangiranyo si haku yubuliwe panongo ya buturanongo buitu urufundo rwaru tengano rwitu rwali pamwene kangi ni furare siyake uswe wabumburusiwe o kiara ali ni mesa siyake siswire ni opia mikiro iki wa uwe mkirisu iki wina uwe winire kangi kukubiwa o uwe ukatere kiene kyo itoro kikafu fio kuli uwe uwe ukabagira kui kasha ikene pabutari fio uma uwe kwisa kuyaga wandisu mulisiku liyabu ishu iri lirio uswe tukuitugaramu. Gimba uwe mupirike itoro ruhoi wabumi kilo iki. Ikyo iki ya vene bayo vile ukuti. Ukuti rasha ikuyova mu 55. Ukuta vene visa kwega. Naroliroli uuragiri bosa. Wakisu kiosa. Wokira kikari kikaboneka. Ukunyakiriwa kukufumbirishiwa ukwisa. Popapo kiri kifuki. Vule vule ikene. Mwinangu. Ikene kiri papapa apa. Kifuki ririno. Kisegerire. Gimba uwe utiku ndonde shaga umwele kilo iki ni numbra yako yosa. Umwene yori hivi hivi. Yakikoha fiosa. Kangu umwene yo yuyo mayoro mwishu. Kangu mwira na mwira. Umwene yo ali apa ikilo iki. Ukuifyusha mwene pakati. Pabandu vaki. Itoro wo yumose ya fyushiche mwanya hii. Iki manjiro kia buturanongo. Burongiwe. Kangi buturanongo mwene uma. Rori mwini. Kumbukiraga Yesu alikuti. Wo yumose ya fyushiche mwanya iliyoka liyankuwa. Momu mwabagire mwanu ndumiana wa mundu. Ukufyusiwa mwanya. Imba umose ya rifyusiche panongo ya fiki iliene. Panongo ya buturanongo. Ukusita kuitika. Kangi kuri mwini. Yesu afyusiwe mwanya popi. Panongo ya buturanongo mwini. Nukusita kuitika. Umwene ali. Kindu kila kila. Hili no ikiro iki. Masiku wawo uswe tulinawo. Ulegane ukurumba u. Yeso Kristo fingire mwaruka. Ukuti masiku wawo. Ukukari ukwisa. Wantu. Kikuyaga ngati mumo. Ukwene kwa hilire masiku wa Sodomu. Kanga kabario kako mwana ndumiana. Wamundu. Ikwisetulaga mwene. Wo umwana ndumiana wamundu. Alisetuire mwene kwa Abraham pasipara. Elohim kiara. Atendekiwe kuyambiri pakati pavani. Kanga rikwi tugara para. Na Abraham ukuinangisha umwene. Alikumbura umwene ikisara inogoneraga. Itueshe kunyuma kwa mwene. mukihema iki umwene akakibwene mosiku alimbulire umwene angalimbulire umwene ingamu yake Sara
Abraham
soma ingamu yake soma yake ya Abraham umwene aliandire nayo roli Abraham goma Sarai S-A-R-A-I roli S-A-R-A-H alikuu unkasiwo Sara alikuti umwene alinkihema kunyuma kwako alinkuti unenguisa ukukuyatira uwe ukufwana na kabariro kabumi kangu mwene alinkuseka umwene alinkuti ngimba fiku mwene asekire lirino Yesu alinkuti itoro wabukari ulegane ukurumba uu ukunganisiwa nukokiwa ukutumwana ndumiana wa Mungu Isaku isetura mwene munjira ila ila mumo mwene abombire rura kangu ikyokyo gimba ikene kyofiki ikene kyokifusha mwanya kabumiri pankeni pa umwe ukuti Yesu Kristo yuyo mayoro mwishu na buira ngimba umwe mkitika ikene unko pinamishe mitu gitu polero kuruiputo mpara kiara uswe tukuanile uwe ilishuri yako yofio fio kia kulia kiswire na uswe untu uswe itoro tukiganile ikene uswe tulibumi ikene untua ikene kikufuana ukuti ubi vagire witu butiku fwanamo siku choitoro tukiganire ukuituasha pamesa yako ukushungutira ilishuri yako nukuikiera isayo untwa akabariro kako uswe nukuisa parikimo bohuru vakundwe na vakarumbu ava muliwe niliropa numwano ndumiana wakiara yuyo yo vugule wa iropa liyako hangi uswe tukuisa apa ikiro iki untwa uswe tusayire ifiro ifi Wiputira babine kangi ukufwana na masimba uwe uyobire uku ifi furaroe uswe tugangwike ikene kikaya kya kurondiwa ukuiputa porero wene kukurata imbibishi babuno ifurare siyako uswe twayo iyoro gangwike oh Yori sikunki ya upo roruki rorufingo ruki uwa imanu ukuti kene yona roli roli wana roli uwe wa yovile akabariro kani kangi kisu kitisa kumbona une kangi umba pope umwe muisa kumbona aga kauno une iprona ya uwene nakyo une nguyaga na umwe na mukati minu mope mpaka kubumarikisho wakisu angi kubumarikisho wakabariro ubu yutiwe ubu kurumba ubu uwe wayovire itoro bo ikiene kikaboneka ikiene kisa itoro ukuya wo ukali umoto kuwa msodomu nukokia mosa ikisu ya wapanja ukutipara pisa kuisaga usetu ikangi ubu amuanu ndumiana wa Mungu itoro mumo ukwene kwali kusodomu gata avandu valinga Pondu waga ikeni. Kangi une ngusuma kiara ukuya kandu. Kanini ya kabisi. Linga une na ayovire mbusovi. Mswaga une. Ukukwavira mbu pugusiro. Une baganira vene. Une. Ngusuma kuta vene. Vatisa kupondwa ikeni. Unko iki. Kiyege kimo mwa firo. Ifikurumba ifya kukinda untwa. Haba vine varivosa. Haba mbungo. Haba famaso. Kirikiosa iki kiri muno. Untu. Valibumburu siwaga ikiro iki. Untu ranongo aliwe sari. Pokiwa. Muramura. Mundumbura shawo ririno. Linga vene. Voba sita kuitika. Kanga vene vali. Itikishaga. Kristu. Pakabariro aka. Hala ikiene tata. Ikiene kiyokiosa kiri maboko lako. Uswe tukivika tivene kwa uwe. Ukukuketa uwe. Kuisa pakati pa uswe. Kangu uwe watire. Mwamu ikemo Yohani 14:12. Umwene uyu kuitika mwaune. Imbombo isi une. Ubomba. Isa kubombaga yo. Mumo fikuti uswe. Tumenye kuti uwe. Walitendike uku manyiwa. Kubandu. Kabuno uwe. Wali nsorori yura. Uyumose ayovire. Ayaga. Bakufyuka abene bakali na basorori kubamia bafinja umulegane bwali palipos woli pope ilishu ya kiara yafumbirishiwaga ukufanikishiwa popapo ilishu lilinkuya mbili kangi momumo wa bombire ubulegane kangi tata uswe tukuketa ikene kangi mwishu ubulegane bukuya umo wene nkurumba unywamu unsigo kangi uswe tukuketa ilishu likwisira munjira ilaira Sayaga uswe kiro ikitata. Uswe tukivika tribene. Kwa uwe. Nu Rishu liyako.
Whatever you have
Iki to be for to do. Uli nukufumbwa kuli uswe. Ukubomba. Vomba na uswe. Wentwa. Mungamu. Ya Yesu. Amen.
What he said. Maybe he wanted to tell us something. So let's be real reverend.
Uswe tukamanya iki umwena yovire. Umwene kuronda ukwisa. Ukutubura uswe. Iki ndukimu. Popapo itoro yala. Narooli baru yindiko. Itoro. Pakabariro. Amen. Gimba umwe. Mubarire emosi. Isimbo kuko. Undu isa. Kanga vene vosa. Babungene parikimu. Kanga vene u. Undu wali. Maka. Manyuamu garuko. Kangu mbepo wakiara linkuwa panyambara yumu. Nukumbura umwene. Kangu umwene alinku sorora. Kanga alinku yova ku. Wakubuka. Nurambarara. Nkugulira. Kanga vene valinku. Monanga undu wabu. Para ikiene kikwisa kangi. Ulipo buyo ukumonanga undu wako. Mwiketire. Ega ikiboko kia kiara. Ikiboko kia kiara yo Kristo. Ena. Irishu. Polero ega ikio. Mundu mburashimu. Ikiro iki. Bohuswe. Tukukolera urukindi. Waruiputo. Une ngusumira pira pera panja. Ama kati garuiputo kangu mwishu. B. Aba B. Unko uswe tuwege B. Marongo lwere. Na ihano. Ikiro kia mayoro uswe. Tuari na marongo na mahano. Ikiro kia mayoro. Uswe wira. Tukuera ukuwega. Kifuki karongo na mahano. Ikiro kimo. Hangi polero kolera makati. Uswe tusakuwega gene. Dirino. Unko uswe tugere kifuki. Karongo na mahano. Marongo lwere. Na ihano. P. Ngati Branham. Umwe. Mume. P. Marongo lwere. Na ihano. Paka miya yumo. Kangi uswe unko. Uswe. Tukete. Yohani ali na B. Marongo lwere. Na ihano. Fyusha ikiboko kiako. Uwe usisimikishi. Omu nyuma. Uma ndaga. Marongo lwere na ihano. Ikwisa kuno. Ilino umwana ndumiana wa. Opa hapo kuti. Baba gire ukuyapo. Baba yesha hapo. Baba gire ukuti. Baka manya mumo iki. Kikubomberi wa. Mwanu ndumiana wangu ikwisa pasi hapa. Pamo mundu yumo. Linga umwene ya kabagira ukwisa. Mkundwe borders. Umundu yumo. Uyungi. Unyambara yumo. Isa kuisa pasi. Nukwega makadi yala. Mia yumo. Wa. Yeni. Kangu kuima. Pankeni pabandu. Nukufurugani ya gene parikimu. Opa popolero umwene ikupa. Uwe ikadi. Umwene ya kabagira. Ukukumura uwe. Uwe kuyaga apa. Pakigemu. Umwene ya kamanya ikio ma. Kangi nini. Gamanya. Unenguisa pakiro. Itoroku. Kwa wamo kifuki karongo pamo. Karongo na mahano. Mubamu. Makadi. Ikio. Kikaya na kio nikindu. Kimokene kia kubomba. Nurubumburusho wako. Uwe uvagire. Ukuituasha para. Keta. Ikiro kia mayoro. Valinga bali. Apa ikiro kia mayoro. Unko uswe tukete kiboko kiako. Mumu abandu. Babumburusi waga. Itoro mosa. Ukukindirira. Muru komano. Ilino yurali. Marongo lwere na mahano. Marongo lwere na tandatu. Marongo lwere na mahano na mavini. Marongo lwere na lwere. Marongo lwere na mahano na mana. Marongo mahano na mana. Unko uswe tuyege nabo. Ukwisa papapa lirino. Pi marongo lwere na mahano. Marongo lwere na ntandatu. Marongo lwere na mahano na mabiri. Marongo lwere na lwere. Marongo lwere na mahano na mana. Marongo mahano na mana. Iki wangari kiri kimo. Narori. Uswe tukufumbo. Kangiringa. Umundu yumo. Surely. Yo. Apa alipo. Uyungi yumo. Ena. Iki wangari. Kikupera ikiene, kitarushi. Marongo mahano na mana. Marongo mahano na mana mpaka mia yumo ririno. Marongo mahano na mana. Marongo mahano na mana ukongere rapo. Kamo. Marongo mahano na mana. Ukongere rapo tubiri. Marongo mahano na mana. Ukongere rapo tutatu. Marongo mahano na mana. Ukongere rapo tuna. Marongo mahano na mana. Ukongere rapo tuhano. Marongo mahano na mabiri. Ukongere rapo utundandatu. Marongo mahano na mana. Ukongererapo utuhano na tubiri. Marongo mahano na mana. Ukongererapo lwere tuhano na tuna. Inga uwe ukabagira ukusema. Inga uwe uli. Une nguketa usetuli. Na fiviri ifitatu. Ifikota fyanjinga apa lirino. Fina ifyene. Une ngusubira. Une mbagire ukuketa. Linga uwe uli ni kadiri ya ruiputo. Iyo yo. Iyo yo. Mbaliro yako. yibirikiriwe kangu kabagira ukwenda itoro fyusha kiboko kyako uswe tusaku kiwuta ikene pamwanya hapa angiringa uwe ukaya ni kadi ya riputo itu acha itoro hapo kangi puto nukuyova unto Yesu unko ikene kiyeye unaikiro iki galinga muna baka nayo ikadi ya riputo fyusha kiboko kyako omwe umandaga lirino unko uswe itoro tuyove iki une ngusubira ikene kitikupirikisiwa ya maheru ole alipo mkiguru unu ini akabariro kama uyu wakari nalio ikadiri ya riputu uswe tibagire ukuyo umwene alinkubuka ukuguta ukukinda ikirundiro umwene alinkuyova lirino pirikisha kifuki linga une mbagire ikuparamasha umwenda wake nyambara yura une nisakuyaga kanunu galinga bakamenye akapango ake umandaga kangi ngimba umwene abombile fiki umwene alinkumpara masha umwene nukubuka ukukiranya nukuitugasha pasi kangi Yesu alinkuchumutuka umwene amenye kuti umwene alipo para ngimba isho ndarushi umwene amenye kuti urutamio rwake rwari roruki ngimba isyo ndarushi umwene amenye kuti urutamio rwake rwari roruki polero umwene alinkumbura umwene iki urutamio rwake rwari kangu umwene alinkuipirika mumbili wake kuti ukushururuka riropa kwa limire ngimba uko kutarushi anongo ya fiki umwene alimpara masisye umwene hili nobalinga haba kilisitu hapa ikiro iki haba bamenye ukufuana na bahiburi ibukuli ya bahiburi ukuti Yesu lururu lirino yomputi mkurumba umputi mkurumba uyu haba gire kupara masiwa nukuipirika wabonya witu ule umwene umandaga linga umwene yomputi mkurumba yura yura mbubombero mbombo mura mura mputi mkurumba abagire bure bure ukubomba umwene pole umwene abagire ukubomba itoro mumo umwene abombile kabariro kara ngimba umwe mukuitika ikyo umwene abagire ukubomba itoro mumo umwene abombile kabariro kara inga uwe ubagire ukuitika ikyo umandaga valinga bikuitika ikyo fyusha ikiboko kyako yoba une naroliroli nguitika ikiene yosa sirikanunu wawene kutendeka urukindi lwa riputo unko uswe tuyege nurukindi lwa riputo panja para une menye mwene ali hapa une nguipirika ukuyapo kwake kangi une menye kuti umwene ali hapa isaga urukindi lwa riputo ruitendeke isie une na yaga pakubirikira panja para
just look this way and pray just believe
Uwe itoro, itoro iputa, itoro keta injira, iyi kangi iputa, itoro itika. Unkikuru nini, itueshe hapa ikuketa kuno kuno, kumyangu, itueshe kifuki, nunkikuru uyu afwere, amandarasi, gimba uwe, ukabagira ukuketa kira, kitu like, pankikuru yura, keta kuno, muiketire, umwene ikukubirwa, nurutamyo, wandumbura, uwe kuitika kuti kiara ikikumumburu shaga uwe. Linga uwe kuitika, fyusha kiboko kyako, ikyo kyo iki urutamyo rwako, rorwali, uko kokutarushi, lirino linga uro, rorwali urutamyo rwako, fyusha kiboko kyako, ukutabandu, babagire kukuketa, fyusha kiboko kyako, bo uro, lirino uwe, ukaya nakyo ikene, kangi uma, lirino, urutiko rwako, ruku, kupera uwe, ukuya kanunu, mwene yoyuyo mayoro mwishugu na buira, bo uwo, uregane. Lord Yesu Kristo, yoyuyo mayoro mwishu, na buira, ngimba iki, lirino itoro, umirishaga, ukuiputa, mwiketire, umwe, mutikufumbirishiwa ukuya, pamwanya hapa, ukuti umwe, mubagire ukumanya, lirino unkikuru uyu, yonkikuru, muma une manyire, une nga mbonamo siku mwene, mbumi wangu. Umwene yonkikuru itoro imire hapa, kangi ali nalio, ikadi ya riputo, kangi akamenye, kari uwe, wayaga, pakubirikiriwa pamo ma umuntu uyu moyitora kupere we ikadi ya riputo kangi uwe iyako imbariro yibirikiri opapo uwe itoro wisire kamwanya hapa ngimba uko kokutarusha kangi une ngaya ninjira na ibo yene iyakumanya iki uwe uri we yohani uwe kuu uwe ufumirako iki uwe kuronda na kimo iki ya ikiene une ni itoro nyambara uwe uli nkikuru right. Uko kokutarushi ikipicha kikiki iki kiarisire akabariro kamo muivangeri Yohani mwikema untu wafo hili no wekuyo imba uombile fiki uwe kumbe Branham akabariro karakara itoro wo aka kakindire itoro na kwa viremo kukiranya muka figiro kanini kara mwiketire une ngamanya mwiketire umwene ikufumbirishiwa kubomba ikene une ngamanya ngimba bombire bure bure unkikuruyura panja para une ngambona mo siku unkikuruyura mbumi wangu umwene yohesha rosa kwa une ngusubira ikene kiari kikuru yoyohani umundu uyu aburu siwe itoro lirino panja para nkirundiro ngimba uwe kubombaga ena ushe tuli vahesha yumo kunine linga ikyo kyo kitarushe yugania ikiboko kyako wo uru mketire une ngambona mo siku nkikuru oru mwene ya ritu geshe para ikwitika lirino mwene ya para masisi iki ndukimo wule umwene ikiena angari kiti kubomba nubununu nabumo uku mbara masha une woli lirino ngimba uwe ukabavira kuketa kutivangeri yokatikati lishuri ya kia umwene yoyuyo mayoro mwishu nabuhila nabuhila uswe tuisire ukuya fitembe fiambepo mwikemo uyu yo Kristo mwiketire uroloru yungu wanaroliroli woleroringa umbepo mwikemo wanaroliroli yura ikwisa ruyungu walishu wanaroliroli koma ikiene itoro itisa kwega ikiyavo kia iriene panongo ya kutumo hesi ikubombera ikio uwe kufumbirishiwa ukwega iriene riosa mwiketire riri riosa irishu ya iriene nongo ya kutu mwena kaya kiara sinda umwene yo kiara rosa mwiketire kangi ikyo kyo iki ya bonike pabuyo ilino hapa alipo mkikuru unengambona mosiku mwena Yesu alimwagire mkikuru ngati uru akabariro kamu rubo koma nkairo karakara unengamanya kangi umwene alitugeshe kukisiba umwene ali nu kufumbwa ukushurukira kusamaria kangi uswe tukushaganya samaria ali pasi pakamba kangi kangi umwene abukaba ku Yeriko ndi kangi umwene abukire ukushungutira kifuki samaria nukuisa kukaya ka sikari kangi umwene alinkwitugasha pakisiba nukuwatuma abafundi wabake panongwa ya fyakulia imba uruko rwa bandu ruripo rulinga pakisu kya pasi rutat hamshem abandu bayafe uswe twesa tukufumira kwa Noa kangi kisu kyosa iki kisyere yabo ngotoliwe ku kabariro kara wene ruruko rutatu rwa bandu unjuda yura wapanja nun samaria uyu yo ali sinda njuda kangi wapanja kangi awo wo wosa maruko aga gari Kisu, mwiketire, itoro matatu. Ilikiosa mwakiara kiperereshe mbutatu. Itoro ngati, ifitatu, ifiune. Na yovangapo, ikiro iki. Mufikiro butatu, waburegane. Mufikiro butatu, ilishu, ilitendekiwe mbiri. Na fiosa bo ifyo, mwiketire. Irino, kangu mwene, umwene uyu ayovile. Uvayuda limbulire Filipu. Akabariro kako mwene alintwere. Natanie kura, apopo apa, umwene ali. Kangari nkuti, une, numbwe. Mwene mwene, akabariro kako mwene ali, pasi, pampiki, umwene alimbulire, andre, alintwere peteri kura, umwene alinkuti, ingamu yako, wesimu, kangi uwe, kwisakulirikini wala peteri, ukufuma mwishu, alinkuti uwe, we mwanu ndumiana wayona, mwiketire, lirino bara, vali vosa, vayuda, roli hapa mwene kubuka kubapanja, koma wapanja, roli unsamaria, lirino kukabariro kubapanja, umwene akabombiremo siku ikyo, akabariro kamo kubapanja, rondesha masimbo na siku, roli umwene asingire mwaruka 22, ukutumwene ikubombaga sisisi, wo itoro kukari, ukwisa, roli umwene alitugeshe pasipara, kangi hapa ikwisa unsinda njuda, nuwapanja unkikuru, kangu mwene alinkuyova kumwene, Unkikuru, ndwalira une, agakunwa. Umwene alinkuti, fiki uwe, ulinga nsumaga ikyo, fiyoma, uswe tuli, walipo kusarana apa, uwe uli njuda, kangi, kangi une, nensamaria. Umwene alinkuti, olilinga uwe wamenye uyu uwe, kuyoba na uwe, uwe angari kunsuma une, agakunwa. Gimba umwene abombaga fiki, ukurungi sanya, numbepo waka. Kangi na kalinga itoro wa umwene, akia hile iti, urutamio wake rwa, ena umwene, alinkumbura umwene, ukubuka, ukwa kumwega undume wake. Umwene alinkuti, umwene akari nawe na yuma umma, umwene alinkuti, unko kukutarusha, uwe wali nabo, pahano. Hilo keka kavarilo kao kwa wafarisai. Bali mwene mwene kubomba ikyo. Parapara. Uregane buya. Parapara pakati palichu. Ngimba bene bayobire fiki. Abene bari nkuti. Unyambara uyu. Yobereze babu. Undawusi. Mwiketire. Pangi Yesu wari nkuti. Aliwe sayu ya yobire ikyo. Pambepo mwikema kavarilo kao kwa mwene kwisa. Nukubomba kila kila. Kusita kuhovo kiri wamo siku. Hapo kuhovo. Ulipo. Uregane buya. Wiketire, roli mwene alinkuti, mwene, abagire kuba hobo kera bende, akabariro kara, panongo ya kutumbepo mwikemo, akarisire uma, ilikemo, unkangosi, akari, akafire uma. Roli polero nkikuru yura, akarino wine ikyo uma, unkikuru ya linkuti, nkurumba une, usiaganya kutuwe, wensoroli, abene bakari na yonsoroli, kuba miya, gafinja, alinkuti une, usiaganya uwe, wensoroli. Lirino uswe tumenye kuti Mesia, uyu ikubirikiri wa Kristu, akabariro kako mwene kwisa, ifyo, fyo umwene ikubombaga. Ena linga ikyo kyo iki umwene ya bombire, polero umwene yoyu yomayoro mwishu, umomomumu, umwene alitendike mwene, ukumanyiwa, akabariro kara, gimba ikiene kikaya kindu kila kila, umwishu. Kikufumbirishiwa ukuya, lirino apa, alipo nkikuru, nunyambara, vi, kwa gana, umwena kaya nkikuru yurama. Une ngaya nyambara yura uma. Woli pope umbepo mwikemo yura yura. Hali hapa. Anga fingire urufingu. Ukutimbombo isu mwena bombire. Uswe twisa kubombaga ikindu kila kila. Masiku gao. Umano ndumiana wa mundu. Isa kusetuli waga. Irino kisita. Kukumanya uwe. Kangu uwe. Umenye ikyo. Kyo kia wanaro. Uswe twe. Baesha rosa. Kangu uwe. Wimire hapa. Filipo fimo. Kibagire ukuya ikindu kimo. Kitamishe na uwe. Rumo kikayapo. Une ngamanya. Goliringa untwa Yesu. Isa kusetulaga kwa une. Ukuisira mwambepo mwikemo. Ukuturutami yoru wako. Roo fiki. Gimba uwe. Kuitikaga polero. Ukutu mwene. Yomu anundumiana wakiara. Kangi koma. Ukuya mundu. Hiki kyo itoro kishenga. Hiki tembe hiki kikyo. Hiki kiara ikubombera imbo. Haliwesa yu umwene asalire. Umwene umwene. Ikubomba ukuisira. Mulipiana. Nurusaro wapa mwene. Opa aporori uwe, kuitika, uwe, kuyaga. Galinga nkirundire visa kuitika ikie. Hapa uswe tuwe sababini, tukuima papa hapa hapa. Pankeni parumuli, ukuti uswe, tukaga na amosi kumbumi bubu. Ngaya ni fundo na imo, ya kongerera hapo kuti, unkikuru yura, yoyuani. Fiki umwene ali, koku umwene ikufumira. Fiki umwene ikuronda. Une ngamona mosiku mwene mbumi wangu. Kisita kukindapo mumo une. Numbo nire unkikuru paspara mbumi wangu. Roli mwiketire hapa. Kiripo hiki une. Ngera ukubatuara uwe ukubomba. So chapo ulegane. Bura ukufuma kwa umwe ririno. Kangi itika. Irishu akabariro kako. Irishu litendekiwe mbiri. Papa apa apa. Pakati. Pauswe. Hili ichuri kuisa kuya liyabumi mumbiri kuitu wene. Hikyo kikunangichi. Ukuyapo kwa kiara. Hili no mwene alimpaga ikiene kumwene. Umwene kuronda. Ifundo. Ia kufana. Umwene kaya numwana. Umwene kuronda. Umwanike. Umwene ali kifu kifinja. Marongo mana mbukusi. Hikyo kyo naroli roli. Kikaya kisita. Kiyaku. Vagira, havene vitueshe para panja para, nilino, hava kikuru hava, gali fiumba mbumi wawo bose, kangi vari nkwisa kukigemo bohuru, kangi untwa, hava pere havene, havana, vamo mwa umwe, fiushe kiwoko kinu, panja hapo, mwe mumenye, mwiketire. Mwiketire, gune na mpimbire mwanyaka, gani waka nina karindwa na irisiku ili, pandungu, ukufuma papo unes, nasoka angapo, pandungu, kuna mayoro, haka unahari kiumba, untua ayovile, kangi, akarindwa na kanini, akandu, akanoge, akanini, gimba umwene hali hapa, gimba umwene hali poki, ena, umwene hali hapa, papa hapa hapa, itueche papa hapa pasi hapa, umama itueche hapo, hapa alipo, undindwa na ununu mwene, mwiketire umwene, umwene ali, rishu, iliyoviwe, ukufuma kwa kiara. Hirino, gimba uwe, umuitikaga umwene nindumbura yako yosi, gimba uwe, kuitika kuti, urusayo rura, uru uwe ulinaro, uru uwe, kuipirika, mwa uwe ririno, ruali, yo kiara, ikwamura inga kiara bagire ukumbura une inga miyako ukuti uwe wabagire ukumpingamu umwana yura ngimba uwe ubagire ukwitika tolero unka Thompson uwe ubagire ukubuka ukaya nukuya nayo umwana wako linga uwe kwitika ikene nindumbura yako yosa ngimba uwe kwitika nindumbura yako yosa yaga itoro nuritiko koma kwirama itoro itika kiara Yara, yo kiara, himba uwe, kubombaga bure bure nkuru, une ngusakisha uso tuli, vahesha nusu, akabarero kene aka une, uwe nemo uwe mbumi wangu, mumo une, manyire, kokako uwe, wisaga para, kangu une ninona uwe wali, muipa, wankundwe shakarian, pamo yuyo, ikieni, mashagan, nkundwe, mashagan, umbuimbi, akabarero kako uwe, wasegereraga, kangi polero unengetire uwe, wisaga kukindi wa riputu, Diri no kuya ba hesha na uwe kangi pamu wa uwe kangi une uhesha injira iliyose diri no linga umtwa Yesu isakumbura une ikindu kimo iki uwe wuli rumo iki uwe kuronda unko uso itoro tuyobe iki ngubule une iki mbula une iki uwe diri no uwe natalira kupere ikene kwa uwe ikindu kiene kyo itoro urwitiko uruwa kufika po kuitika ikiene. Diri no balinga vikupirikisha ikio. Itoro urwitiko uruwa kufika po kuitika ukuti uwe kuyaga na iki uwe kusuma. Mwiketire. Diri no linga uwe. Uri pamanya apa kuronda ikindu kimu. Gangu mwene abagire ukumbura une iki kiri kinyonywa kiapu. Polero uwe umenye une. Nakimanya kinyonywa kiapu. Polero ikiene kikufumbirishwa kuya. Kindu kimo apa iki kikubomba ikiene. Diri no ukufwana nirishu. Umwene afingire ukubomba ikio. Umwene amenya minoono nkati mundumbura shiabo. Ngimba ikio kitarwishi. Uma ndaga. Uwe uli ikinyonyo ikikurumba kuya mbumbulusiwe. Ikindu kimo kiene uwe kukubirwa na kairo karuteni. Na rori waruteni. Uko kukutarushi. Ikindu kingi. Uwe uli mbutami ya ruanyuma. Kangi nyuma ira. Ifumire pakuya mbibi fiyo. Pakabariro kamo. Uwe wali. Nubu panja wope payene. Iki kyo isi sio ikuti untwa. Isi sio wanarodi. Isi sio utarusha. Kangi hapa kilipo ikindu ikingi. Iki nyonyo kiako ikusorofu. Kyo uwe kuronda ukwambirira. Urosho wambepo. Iki kyo katikati kutarusha. Isaga hapa. Wempara kia ungami ya Yesu Kristu. Unyambara uyu. Hali susi waga na mbepo mwikemu. Mwe na kari ukusoka po amabuyo aga. Mungamu ya Yesu. Amen. Lirino ambiriraga umwene. Ukundwe wangu. Yaga itoro nurwitiko. Koma ukuyama. Imba uwe mubambire. Une ngusakisha mumo une manyire ukuti uso tuli vahesha yumo kuni. Linga ikyo kyo kutarusha. Fiki ukuta vandu. Visa kumanyaga itoro. Fiusha mwanya kiloko kia kukuta vene. Vakete ukuti uso tuli vahesha. Une ngambo namo siku mwene mbumi wangu. Mbumanyi. Kangi une ngusakisha mwene. Aka mbonamo siku une pene papo kwene. Kwa alipanja nkirundiro. Kanongo ya kututata wakumanya yurame. Kangi apa irishu yake nilambalere apa. Ukuti une ngambonamo siku nkikuru. Mbamanyi mbumi wangu. Polero une ngabagira kumanya iki uwe. Wisire kuno. Gaya ni fundo na imo uwe. We wangu fiki. Pamo na kimu. Iki ya uwe. Une ngabagira kukubura uwe. Ikindu. Kimo kiene. Ikindu kiene. Ikiene kio kikungirwa itoro. Linga une mbagire. Womumo uwe. Mupirike une. Ngu. Lingania ikio pita sipi. Itoro semera. Kubwa kuno. Pirika iki. Umwene kuyova. Iki une nguketa. Une mbagire ukuyova ikieni. Iki umwene ati kuyova. Une ngabagira ukuyova. Une nguyovaga ikio. Mwani mwene. Kangi kiene kikuyaga kisobi. Mwiketire. Ikiene kikuyaga kisobi. Roli ringa umwene kuyova ikieni. Ikiene kio na roli roli kitarushi. Ikiene kikabagira mosiku. Ikiene kikayamo siku kisobi. Ikiene kitisa kuyamo siku kisobi pene papo ikiene. Kikushara kiara. Mwiketire. Mwiketire. Panongo ya kutikiara. Akabagira ukuya msobi. Roli ringa kiara bagire ukumbura une iki uwe kurona. Iki kinyonyo kiako kiri. Pamo pamo iki uwe. Wisire abu. Ikindu kimo uwe. Ubombire. Pamo ikindu kimo. Ikindu kimo bo ikio. Pamo uwe. We yoani. Kuko uwe kufumira. Pamo kirikiosa umwene kuronda. Ukumbura une. Uwe. Kwisa kuitika. Ndaga uwe, ikindu kimo kieni, uwe uli, nurutamio na marundi gako, ikukutamia uwe, uko kokutarusha kiusha kiyako uwe uli nurutamyo rwa bakikuru rufu ganike rwa bukikuru kangi uwe uli nikinyonyo ikikurumba mundumbra ya kanongo ya kuti uwe fumire itoro pakutaga umundu yumo pamo ikiene yo ndumiana kangu ndumiana wako asokirepo pakaya abopire kangi uwe kuronda ukuiputa kuti umwene isa kuomokeraga yara kumwanya tuma umwana wake kumwene nurubumburushu unko umbepo mwikemu amwimike unyambara unkeke yura panjira ikiro iki nukuntuma umwene kuomokera kwa mama wake mungamu ya Yesu. Amen. Umwene yuyo amenye isa kuntuma umwene kuomokera kwa uwe koma ukupashi iti ikaririno koma ukwiramu yaga itoro nuruitiko yosa indumura yako uwe kuitika kangi kiara isa kupaga kiosa ikishare kia ikiene nilino itoro bura umumanya siyamu ndumbura utatu pamo buna bura kili kiosa ikiene kiari mwiketire une une itoro nabukire mpaka ikiene kikufika kifamaso kwa une une ngabagira kulinganya ikio ika yapo injira ya kulinganya ikiene uwe kuyo jimba uwe usanusha itoro ikio yari kibibipo ukukinda uwe warumbirire para kuma miniti marongo mana na mahanu pamo kongererapo uwe kuinoona ena nkurumba linga ikiene kiali sara itatu ikiene angali kitikuya kinyuamu borura mma ukikuruwa mparamasisi yonserekeshe watu wa Yesu kanga bandu bara vatiku mparamasi ya une fiki unkikuru uyu apa keta itoro apa umwena bagire itoro vika maboko gino pa une umwena itoro alimbara masisi ya une mosa ukushungutira angari kitikubomba nikindu mma une ne itoro mundu loru mwene ikufumbirishiwa kupara maisha umwene kangi une ukwishira ukikingirwa itoro itoro ikiene itoro kikumupa yosa ifyani mwene fikusoka kangi une itoro nguyola iki une ukibona mwiketire kangi ikyo kiokiosa mwiketire ukumbara maisha une kitiku sanusha nikindu kimu loru umwene iku paramasha Yesu ukwisira mwa une umomo mumo nkikuruyura amparamasise kiara kwisira mwa Yesu akabariro kako mwene akamenye iki yari rutami numwene umwene choro aparamasise umwenda wake alinkubuka nukuitugasha pasi kangu mwene alinkuti kangu mwene atire yoani amparamasise une kangi abatumiwa batire fiki aliweso yo iku kuparamasha uwe fiki uwe kuyova ikyo umwena rimpuri une siyagenye kuti urwi fimbirisho rusokiremo kufuma mwa une nilino umwe mumenye iki urwi fimbirisho ruli amaka umwene alinkuya mwonywa pa unkikuru yumo yuene kumpara masha mwene kangu mwene ali wana nungana wakiara vule une nentula nongwa mbokiwe mulipiana liyaki umwe mumenye nongwa yafikikene yokingipo anongo yakuti mwena yobire ifindu ifi une ngubomba numwe mwisa kubombaga ukukinda sisisi umwe mwisa kubombaga kabuno une ngubuka kwa tata wangu ifikurumbapo iliene ryayobire para roli ukusanusha ukutarushe kwa kigiriki ko ifingipo ukukinda iki umwe mwisa kubomba lirino unkikuru uyu une ngamanya une ngamanya na kimo ikia umwene umwene yo itoro rosa hesha kwa une womumwa bandu abandi ba uswe tuli ba hesha yumo kunine itoro kuta bandu ba manye ikieni uwe ubagire kufyusha ikiboko kiako yoba uswe tuli ba hesha dirino umwana ndumiana wakiara linga umwene kabariro kamu aliagene nukikuru mubuketera mbupapate bohuru kifuki pakisiba kangu mwene alinkuyoba kumwene itoro pakabariro kanandi kangu mwena amenye kuko urutamyo rwake rwali kangu mwena alinkumbura mwene iki urutamyo rwake rwali kangi popapo mwena amenye ukwishira mu iki ukuti yura ali yo mesia lilino ikyo ikyo une une uparamasisi ya une une nguparamasisi ya uwe kangi na kimo kikaboneka roli ringa uruitiko rwangu kwisira nkikirwa kangi uruitiko rwako kwisira mukitika ikene rubagire kumparamasha mwe kangu mwena bagire ukuyobera mwa uswe ukwisira mwa une kwa umwe polero umwe mumenye kuti umwene ali apa mumo umwene ali ukira kira ikisiba kusikari muketire umwene yo yuyo mayoro mushu na bwira uwe kwitika ukuti uwe uli ni ndamyo nyingi imbungo nyingi fiyo indaba niko imo mafindu ifinyamu ikiwe kuronda ukuiputiriwa yo isura fifupa uko koktarusi uko koktarusi uwe kungongonyara moza panongo ya isura fifupa akabaro kako uwe kunketa uwe iku future amaboko gako kangi uwe naroli wali endire muru ukorwa pole pole kubukumbukiro kwangu kununu fiyo Rumo itoro guliwa itoro. Imini, rumo ikindu kimo ikingi kibagire ukuyoviwa. Iki kisakwega. Ii, pamo, uwe, umenye, uwe, kuipirika ifindu. Abandu, uwe, umenye, ngati muyi, wikwisa, uku, kanikana, nikiene. Abene vikuyova, fiki, umwene, asakisha kila. Pamo, umwe, mumenye. Borura, lori uwe kufwana ukuya mundu nunu. Itoro yova kwa une itoro. Bakabarino, unko uswa tuime hapa. Itoro panini, panongo ya kutune. Winoona kiripo ikindu kimo ikingi iki. Kiri mundu mra yako iki uwe. Uronda ukufuma kwa kiara. Lirino une, ngabagira ukwamura uruiputo rwako. Rori umwena bagire, ka, panongo ya kuti. Linga uwe kuitika ikiene. Ikiene kyo kitarire. Yamuliwe, roli linga uwe, kulonda itoro kuitika, ukupera uwe kuitika, lirino une, ukubura uwe, ikiene kikufwana ngani wa yumo, uyu akaya hapa, kangi yura, yonkundu, kangi ukundu yura akaya, na nkisu iki uma, umwene ali muruko, wakisu, ikiamisi, abasundi vingi, une mbagire ukuyoba ngati kindu kimo, ngati mu Michigan, pa kimo, ena Michigan, wokuko ikiene kimo, kangu mwene, ikikubirwa, ni kiwogi ikibibi, kangi ikyo, kiorutamyo, urusita, kuganguliwa, rwafiwa uru umwene, ikutamiwa nurwene. Iso sio bwana roli bure ikiene. Ikyo kyo isi. Sio ikuti untwa. Lirino ikifunga iki uwe. Uline akyo mkiboko kiako. Iki uwe. Wafyusishe kwa kiara. Tuma ikyo kunkundwe wako. Kangi mbura umwene. Koma ukwirama. Roli ukwitika. Kangi ikyo kisa. Umwene sakuyaga mbumburuke. Lirino linga uwe. Kwisa kuitika ikiene. Imba kuitika nindumura yako yosa. Niketire, bolero linga uwe kuitika. Kiripo ikindu kimokiene kia kubomba. Ikyo kyo, naroli roli tikisha ikiene. Ngimba ikyo, kitaruishi. Nilino uwe kuyoba. Umwene kuketa. Ikyo, abandu bara. Ikyo kyo, iki umwene kubomba. Ukuketa kubene. Umwe, mwiketire ikyo. Kingi fiyo. Roli kutu umwe mbagire ukushita kumanya iki. Mkikuru uyu hapa. Isala pamanya hapa. Mkikuru. Hapa, umbine. Kari uwe, weyuani. Une nguketa kumwene. Ngimba uwe kuitika kutikiara bagire ukusetura. Kwa une iki kikutamisha na uwe. Fyusha maboko gako. Linga uwe kuitika. Mkikuru uyu hapa. Mkikuru uyu hapa. Umbine. Ena. Ena. Right. Umandaga. Bolero linga uwe kuisa kutika ukutini numura yako yosa. Urutamyo. Right. Wakutuya kwa asima. Rura. Rutisa kukutamia uwe kangi uma. Umandaga. Vukaga kukaya. Nukuitika ikiene. Nga ketire. Umwene uma. Ule. Mwiketire. Umwene. Uwe. Uketa injira hii. Imboniboni hiri. Pa kisita kupasha iki. Kikubone kapo pabuyo. Amen. Gimba. Mukabagira kukibona ikiene. Itoro nuperereshe bomumo kiara abagire ukuya mperereshe uwe kuitika nuwe asma abagire ukukuleka uwe nuwe ule umweni uwe kuitika ikiene kibagire umandaga vukaga kambule untwa Yesu kuti uwe kumuitika umweni hili siku limo uwe kuisa kufumbirisi wao kupimba akanini akangiri ukushungutira linga imbungo ya fifupa ira ikikuremesha uwe mosu roli yene itisa kubomba ikiene ma uwe ukaya uwe kuitika ikiene ngimba uwe kuitika uwe kuitika uwe kuyaga kanunu mosa vukaga panjira yako kangi Yesu Kristu ikukupera uwe ukuya kanunu urutami yoro andumbura rukuwoga bani roli uruene rutiku bagira ukukuwoga uwe uwe kuitika kutikiara iku vumburu shaga ikiene kuli uwe nukupera uwe uyege kanunu Vukaga itikaga ikiene nindumbura yako yosu. Kuti une naroli roli nguitika ikiene.
You speak English. You understand English.
Uwe kuyoba ikingereza. Uwe kupirikisha ikingereza. Umundu yumo isaga. Ena umandaga. Ngimba right. Uwe kuyobaga kumwene iki une. Umbura umwene. Umbura umwene ringa umwene ikuitika. Urutami ruamunda. Ruisa kundeka umwene. umwele umwene isakuitika ikieni urutame uruanyuma uisa kukuleka uwe nuwe popapo lilino uwe uvagire ukubuka pansewe wako nukuya mbumburuke.
How do you do? You believe?
Gimba uombile uwe uwe kuitika unyambara yura itu eshe para urutame uruanyuma ikungeta une akabario kako une na yovire kila umwe na bagire ukubumurusiwa yope linga uwe kuitika ikiene nkurumba umandaga nkurumba ukikuru itu eshe papa hapa kifuki na uwe para uwe uli nurutame uwalikosi uwe uwe nkikuru uwe kuitika kutikiara isa kukubumurusha uwe uwe kuronda kwara amaboko pa ndumiana unini panongwa ya mafundo gaki kangu mwene ikuyaga kanunu yope imba uwe kuitika ikene uwe wali nurutami wa ukikuru urutami wa kikikuru uwe ukaya naro ruene lirino urutiko rwako rukubumburuisha uwe nukupera uwe uyege kanunu imba uwe mkuitika Yesu Kristu yura yura mayoro mwishu nabuhira nabuhira bolero ungo uswe tubika mawoko gitu yumo panine kangi tuiputo uru uruiputo ruarutiko aliwesa wa uswe iputa uruiputo ruarutiko wempara kiara akabariro kako uswe tulifio tukupiririwe mkuyapo kwako kwa mwenye kiara ukuketa uwe wendendeka kukinda nkirundiro kubumburusha babine kulikosa uwe we kiara une ngusuma kutu uwe wisa kubumburushaga ikirundiro kiosa unko umuyu wa kiara uwe mpupano undumure siyawo bangi unko bene vamanye mubo sikuti akabariro kakumarika uswe tulitoro akabariro kanini akaka virepo ukuya apa porero uswe, tukuyaga na yumwene yuyo uswe, tunganire. Kangi lirino, ukuyapo kwake kuli, twaraga kwa aliwesa. Uswe tukukemera setano, uswe tukukemera imbombo siyake siosa. Mungamu ya Yesu Kristu, setano, soka kufuma mbandu. Bosa hawa visa kumuitika mwene lirino, nukuitikisha rumumburusho rwawo. Ima pamarundi gini, yova, une lirino, wima ukuitikisha rumumburusho rwangu. Une nguitika ikiene. Kari koka hilo kako kaki. Linga uwe na roli roli kuitika ikiene. Ima pamarundi gako. Hili ino fiusha fioko fimu. Kangi yoba. Ndaga uwe utwa yezi. Panongwa ya kumbumburusha une. Yara yege na umwe. Amen.